Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelper Else Kåss Furuseth og Sigrid Bonde Tusvik. Velkommen.
Takk.
Gratulerer begge to. Sigrid, du ledet gullruten. Else, du vant for årets programleder.
Mm.
Dere vet at jeg ikke driver research, ikke sant?
Else vant da virkelig.
Ja, du var jo på en måte årets programleder, du også, Sigrid, for programmet som ga Else årets programledermedaljen.
Det faktisk sant.
Ja. Men kan vi ikke fokusere litt på kjolen til Sigrid, den første?
Hvem av dem?
Den første som var da en slags Baywatch-aktig badedrakt.
Ja, det var den første.
Også et klede over, kan du forklare? Det, noe det, det var noe av det mest LA har sett.
Ja, det var faktisk inspirert av Oscars rosa-rød badedrakt. Nydelig kreasjon, laget av Synnøve Mo. Mm. Elsket at hun sa at det er alle store drøm å lage sånn florlett kreasjon med body under gjennomsiktig kjole. Det veldig sjelden noen bestiller gjennomsiktige kjoler.
Ja.
Men det kan man jo ha på TV. Så det må man jo gjøre.
Ikke alle kan ha det, for du har jo ganske bra legs der. Fordi hvis jeg hadde hatt en badedrakt og en slags sånn kaftan over, så hadde du vært sånn, jeg skal du ta deg en tur i spa.
Ja.
Men du hadde også noen mye høye pumps, eller?
Ja, kjørte Lobotæ og hadde det vondt.
Jeg ville bare ta den klespraten nå, for da kunne man tenke at det var Pia Kjelta og Vanessa Rudjur som var her.
Så nå lurte vi folk.
Men det gøy også var at Sigrid sa til meg rett før vi gikk i opptak her at du har lagt på deg, Sigrid, og hva er nå på ditt tjukkeste? Eller du er så tjukk som du pleier å være rett etter du har føda.
Ja.
Det ser gøy da, valg av, jeg går for den badedraktskjolen på
TV2. Men dette var jo en plan lang, altså jeg sa jo til meg selv, herregud, du slanker deg til gullruten. Men så kom jeg på at jeg er imot å slanke meg på hurtig måte.
Ja.
Jonas Bergeland, jeg ringte Jonas Bergeland og spurte hvordan skal jeg slanke meg? Han sa, det er veldig dumt. Er du klar over hvor mye du må sulte deg da hvis du skal ned 4 kilo? Så ble vi enige om, gå for den kroppen du bor i.
Så er du en av de tynneste vi kjenner også. Så det er på en måte...
Jeg skudde av ørene.
Ja, det er
ikke noe å klage på.
Nei, det er bare jeg som ser det. Ikke fremstå som klaging, det er bare ufyselig.
Tone Damli-kremen, som du smører inn beina med på TV, da er det jo ingen som ser noen ting.
Har hun kommet med brun krem? Jeg tror det var Sofie Elise.
Nei, da, det er ikke hennes krem, men jeg bare går for det.
Det var den første vi så hadde smurt inn leggene på TV. Var
på Grand Prix. Og da blir du som et filter på beina, ikke sant? Det er ikke en...
Det er ikke lov.
Det var butterfly.
Da må du si frem det, faktisk, hvis du brukte filter. Slags filter. Ellers, jeg er ikke så opptatt av akkurat det. Det beklager jeg. Det med brunfarge på lengden og sånn.
Ikke opptatt av det ytre lenger?
Okay. Sånn bittert og misunnelig her borte fra sitt eget hjørne. Planer for sommeren?
Nei, absolutt ikke. Jo, Else, kanskje.
Hva var
det? Dette er klassisk småtalk for å komme i gang, ikke sant?
Det vet dere. Tre ord ned i hodet ditt, og så var det akkurat du var overrasket selv. Planer for sommeren? Det er for tidlig å snakke om planer for sommeren nå, ikke det?
Jeg skal spille show på latter. Jeg har 10 måneder å ta igjen.
Som du skal spille inn da?
Ja.
Ja. Da ryker de 4 kiloen da. Gratulerer med dagen.
Ja, for du skulle hatt show nå under pandemien, ja, men fordi man bare kan være 2 og 3 og sånn i salen av gangen, så må du ha jo inn i helvedes mange forestillinger.
I kveld skulle jeg ha 2 show.
Ja, ble null
i kveld.
Null.
Kan jeg si noe angående kilo?
Ja, vi har gått opp eller ned.
Nei, det var bare, jeg gikk forbi gikk med en venn som du ikke kjenner, ikke ja, kjent venn, Vegard heter han. Ja. Jeg gikk i butikken, og så plutselig så jeg et her og nå blad, og så sa jeg, wow, jeg er på forsiden av her og nå, jeg visste det ikke. Det er kult liksom. Det var litt flaut, for jeg ble så glad liksom. Og så stod det sånn stor sånn stjerne, sånn gått ned 12 kilo. Så jeg, wow, herregud, har gått ned 12 kilo. Har gått ned 12 kilo, sykt, wow. Og så viste det at det var hun ene tvillingen fra sommerhytta Fra Toten, var jo ikke, men var ganske, ganske snarlik.
Åja, er det så likt som deg?
Nei, hun var mye tynnere da, men jeg trodde
det. Har ikke langt lyst hår og sånn?
Ja, ja, det var ikke så veldig
likt.
Men det var bare både at jeg trodde gleden over at du var der på bladet, og gleden over at man plutselig var tynn uten at man visste om det.
Ja,
og
det
så var det også den gleden bare over å se seg selv, så var det flaut.
Det er mange som ikke vet det om kjendiser, men vi må jo da veie oss hos her og nå en gang i uka.
Ja, full BMI-sjekk.
Alt over 10, alt under 10 er ikke noe sak.
Nei.
Det har jeg hørt.
De er veldig charmerende, de tvillingene i sommerytta også. Bare veldig, for å benytte anledningen til å si det. Herregud, for en gjeng.
Ja, er det dine nye Vita og Vanda?
Nei, jeg har aldri truffet dem. Jeg har bare sett dem som TV-seier. Vi har jo blitt en linjær TV-seier siste året.
Ja.
Jeg elsker det. Jeg elsker det, altså, så mye. Dere, vi skal ikke snakke så mye om oss selv.
Nei.
Er det sånn? Jeg må si, det er rom for det. Jeg vet at det er enkelte romer som er glad i det. Men da må man bare finne eget rom og egne muligheter til å snakke om seg selv. For det skal utgangspunktet dreie seg om andre.
Ja.
Her står det. Hei, Siri og dine gode hjelpere. Jeg har en nydelig, varm, god og fin farmor. Men hun har de siste årene blitt en tydelig eldre dame som surrer litt mer og har opplevd noen fall, både i hagen og i huset der hun bor. Når hun faller, kommer hun seg ikke opp på egen hånd, og en gang ble hun liggende kald og våt i hagen og ropet til en nabo kom og hjelpe henne. Hun bor ikke i samme by som hverken meg, mine søsken eller våre foreldre. Alle hennes nærmeste bor minst 2 timer reisevei unna. Men hun har noen gode naboer, og blant annet en søster som bor litt nærmere. Men ingen kan være der ofte og hjelpe henne med småting. Sist jeg og samboeren min var på besøk, fortalte hun at hun gruer seg til å gå ned i kjelleren, der hun har både vaskemaskin og fryseboks. Vi har søkt om trygghetsalarm for å kunne sørge for at hun har muligheten til å få hjelp i de akutte situasjonene. Men vi rundt ser at hun bør ikke bo i det huset lenger. Selv er hun ikke interessert i å flytte, og må bli påminnet de ulike hendelsene og hva hun har sagt om ulemper med huset. Og lurer på, hvordan kan vi overtale henne til å flytte over i en leilighet? Hilsen Mona. Altså her, dette er kjærlighet og bekymring for en som begynner å bli gammel, og den gamle vil på en måte ikke helt innse det.
Jeg har akkurat lest en bok om akkurat samme situasjon.
Og akkurat det? Hva slags bok
er det? Til barna mine, som heter Bestfar og jeg for hun, i hemmelighet. Som er
det en barnebok, eller?
Hagerup, altså datteren til Hagerup, som har skrevet. Skrevet.
Hva var løsningen i boken som ble skrevet?
Da blir bestfar plassert i en leilighet, for det var råd til huset. Han er rasende, sint og deprimert. Men...
Før han flyttet eller etter?
Etter at han kommer inn i den leiligheten. Og det er faren her, ikke sant? At farmor kan bli veldig deppa hvis noen andre bestemmer over livet hennes og sier, du er for gammel og skral. Hun sier, jeg vil dø i dette skrale huset med min skrale helse.
Ja.
I den kjelleren.
Hun har jo antageligvis levd et langt liv hvor store deler av det, så har hun tatt egne avgjørelser, klart seg selv, oppfostret alle de andre. Og den overgangen fra nå har jeg passet på dere til nå må dere passe på meg, den er sikkert litt vond. Og hvertfall hvis du føler at den kommer for tidlig. Jeg tror jeg kunne blitt litt sånn aggressiv hvis folk kom bort til meg og sa at de måtte passe på meg. Jeg følte at jeg klarte meg selv.
Men for å spoile boka, så får jo da bestefar til slutt en hund.
Og da kommer livsgleden tilbake.
Dette som er interessant nå er jo at Sigrid leser, du leser denne for dine barn. Du har fått hund sammen med dine foreldre, og du drømmer jo om den dagen foreldrene dine skal ut av huset og inn i leilighet.
Men fordi jeg tror at det er veldig smart å ha noe lokkemiddel annet enn en leilighet, for det tror liksom folk er kjempestas for de som har bodd lenge i et hus.
Ja.
Det tror jeg kan være veldig stressende og deprimerende for gamle mennesker. Du har jo bemor, hun bor i leilighet liksom.
Bestemor,
så jeg tror at du må lokke med noe hyggelig.
Bestemoren din bor i leilighet, men har vel alltid bodd i leilighet kanskje, eller?
Nei. Å lokke med, da blir det akkurat som at bestemor var vel en av de som gikk fra hus til leilighet liksom sist, gjorde det ganske sent, og da kjøpte hun også en leilighet som var innflytningsklar liksom om 7 år. Så hun har jo et veldig sånn håpefullt, hun skal jo bli så gammel som vi planlegger 100-årsdagen nå.
Ja.
Hvor jeg skal prøve å få Kork til å spille Jovial.
Det får du til.
Det skal du få til. Ja. Men nå er det 97.
Liker du låta Jovial, eller er det bare du som liker?
Nei, jeg liker den. Det er privatvalg. Ja. Men hun har aldri snakket noe om at hun savner huset.
Nei.
Men det er jo veldig forskjellig. Jeg har også hatt et annet eldre familiemedlem som sa sånn, jeg skal bæres ut, jeg skal ikke ut herfra.
Og det ble hun jo.
Det ble hun jo, ikke sant? Men det, man finner det, men kan man for eksempel tatt med seg farmor og sett på noen leiligheter? Ja, det for eksempel, sånn at man kunne sette på noen sånn, og kanskje det blir fristet av det, for jeg tror det handler ikke, jeg tror,
men skal du da være åpen om at de ser på leilighet til henne, ja, eller skal du late sånn, jeg er på jakt etter leilighet, vil du være med og se?
Jeg tror man skulle ta med for å friste, for å se på det.
Men fordi si, da, dette er et par år til, kan ja, man si.
Og sånn, at, sånn at farmer kan si selv, ta valget selv. For det, jeg tror det er noe som, for det, jeg tror jo at man kan trives og bo ganske mange ulike steder. Ja. Og så tror jeg man må hjelpe til og sånn den flyttingen ikke blir en grusom prosess.
Ja, fordi da må jeg, man ha sett av penger på en liten flyttekonto som farmor slipper å forholde seg til.
Ja. Ja, og så er det der med det der nedskalere ting og sånn. Plutselig så sier B-mor sånn, hvor er den bakebollen? Den bakbollen som jeg fikk i 1942, hvor er den nå? Og da, det er
vanskelig. Hva gjør dere da?
Da sier jeg at den det vet jeg ikke. Det kan godt være det er en av de 100 bodene
hennes. Kan man ikke bare si den er på hytta?
Nei, for da må vi jo man finne bevis. Da må man kjøre ut til hytta og finne den. For det er alle de tingene, for vi er en sånn hoarder-aktig familie. Da.
Ja, kjenner meg igjen.
Men jeg tror den der med å, men at man liksom ser på det, for hvis man begynner å se på en leilighet, og kanskje kan bli fristet av de, for de er, kan jo være ganske fine.
Og så si at det er noen år til. Ikke sant? Ikke si sånn, om et halvt år så synes jeg du skal flytte. Si, vet du hva, vi begynner å gå litt på visninger. I tilfelle, for eksempel, det blir for tungt med den trappa ned til vaskerommet om noen år.
Selv ja, det, om dere syv år er jo lenge, men det var jo veldig fint med sånn, nå, altså, nå er det jo så frisk og rask på labben, bestemor. Men kanskje nå har det dukt opp et sånt prosjekt hvor de leilighetene er ikke ferdig før om noen år. Utrolig god investering. Der tror jeg du vil trives deg på bakkeplan. Du kan ha en liten hage, og det er mulighet for noe hekk og noe greier.
Ellers så kunne man gjort om det, prøvde å gjøre om det huset til en som er sånn, at man bare bruker deler av det da.
Ja, men, det
men
er
da
er hun
fortsatt alene jo langt unna,
ja. Ja, for kan man lokke med kjærlighet også, så det er ikke så viktig om det er hus eller leilighet eller hva det er, men sånn, vi vil gjerne at du skal bo nærmere oss, fordi du har alltid hjulpet oss og vært oss til stede, vi er så glad i deg, og vi vil gjerne ha deg nærmere. Men det er lettere at du flytter til oss enn at alle vi flytter til deg.
Ja, for jeg kan jo flytte inn til farmor også, men det er kanskje litt vanskelig hvis man har et liv.
Ja, to forskjellige søstre med hver sin familie og foreldre. Det er mange som skal bli enige om å flytte.
Ja.
Mm. Jeg tenker, behold det huset til farmor da, som en sånn felles feriested, og så få henne til å flytte nærmere dere.
Nei, jeg tror man må selge det huset faktisk, fordi ja, det, leiligheten
det blir for dyr.
Ja. Ja.
Da kan man prøve å finne en litt fin leilighet da.
Ja. Prøv å se om dere kan lokke henne med at hun kanskje kan flytte om noen år. Bli med på visninger og gjør det litt sånn forlokkende. Kanskje må en hund på banen her, vi vet ikke. Og lokk litt med kjærlighet og at dere vil ha henne nærmere det dere har lyst til å passe på henne. Og så titter dere litt rundt og ser om dere finner noe som dere kan like alle sammen. Så kanskje hun blir fristet. Men det viktigste er at hun føler at hun tar avgjørelsen selv, ikke sant?
Mm. Ja, jeg tror det.
Ja, at ikke hun blir flyttet av andre mennesker. Det er ikke noen god følelse.
Da blir det depresjonis.
Ja.
Når er det dine foreldre flytter ut,
Sigrid? Nei, det håper jeg aldri skjer.
Det må du aldri si til sin mann din. Han håper at det skjedde i går. Vi skal over til stjæling. Er det noen som er driver med dem?
Ja.
Det har skjedd.
Det har skjedd.
Ubekymret. Ja,
jeg stjeler den dag i dag. Jeg stjal fra NRK nå sist. Penner.
Ja.
De gjør så mye penner, gode penner.
Er det?
Stjal en boks med penner.
En hel boks, ja.
Ja, en hel boks. Ja, det er over... sjelden jeg er innom NRK i disse dager. De skal flytte og sånn, så sa jeg kanskje dere trenger...
Jeg hjelper dere å flytte, ja. Hva er denne boksen med penner?
En boks, ja.
En hel boks?
Ja, en boks med penner.
Det er mye. Vi skal eskalere faktisk fra en boks med penger til, boks med penner til penger, som er problemet her da.
Oi.
Hallo. Jeg trenger råd, og er det noe dere er gode på, så er det jo nettopp det jeg står her. Jeg er student i utlandet, og i fjor sommer skulle jeg på en svært kostbar studiereise i regi av universitetet. På grunn av korona ble den naturligvis avlyst. Men jeg hadde betalt flybilletten av egen lomme, og flyselskapet tilbød bare reisegavekort som måtte brukes innen et år som kompensasjon. Ikke akkurat noe gunstig løsning for meg. Universitetet dekket dermed denne kostnaden for meg, og i fjor høst tikket det da inn 10 000 fra universitetet, som var det flybillettene kostet da. Men nå kommer problemet. I går fikk jeg mail fra flyselskapet som har bestemt seg for å endre policyen sin og betaler nå tilbake flybillettene som ikke ble brukt på grunn av korona. Og da selvfølgelig også inndra reisegavekortet jeg fikk da. Så nå er spørsmålet om jeg kan beholde disse 10 000 også, i tillegg til de jeg fikk fra skolen i høst. Det er jo helt umulig for skolen å finne ut av dette, så jeg kommer ikke i trøbbel. Det er ikke problemstillingen her. Men det er jo det moralske da. For det er jo strengt tatt å stjele fra skolen, men det er spesielt to ting som gjør at det frister innmari å ikke sende disse pengene tilbake til skolen. 1. Jeg har ubetalt praktikantstilling i sommer, og disse pengene hadde betydd svært mye for økonomien min. Det dekker jo faktisk hele leia mi. Skolen min klarer seg jo godt uten disse pengene, og det er så kjipt å sende tilbake penger som kan bety så mye for meg til en institusjon som ikke kommer til å merke noen gang. 2. Jeg betaler dyre summer i skolepenger til skolen, og denne summen ble ikke redusert med korona, og jeg har hatt en revva undervisning og ikke tilgang på noen fasiliteter eller tjenester som jeg har betalt for siden i mars i fjor, så dette lette jo litt på samvittigheten min. Men som sagt, det jo faktisk å stjele, og jeg blir ikke noe klokere. Turt å dele dilemma med noen venner, og noen blir sjokkert over at jeg hele tiden vurderer det, mens andre ville beholdt pengene uten å blunke. For man kan vel bryte regler og utnytte en situasjon uten å være moralsk forkastelig, eller er dette bare noe jeg sier til meg selv, fordi 10.000 frister så mye? Takk for hjelpen. Klem fra Bonnie Parker.
Ja, det Bonnie Parker.
Hun kaller seg det.
Hun kaller seg det. Jeg er toppast engstelig, ja. Men jeg, det mange sånne små liksom, livsløgner, liksom, ting hun klarer å komme med grunner til seg selv.
Ja.
Ja, og det kommer jo ikke til å telle noen ting hvis du blir ferska. For jeg tror, du må tenke på, det helt umulig at du kan bli ferska. Det ja. Tror jeg man kan bli. Fordi plutselig har de sendt et notis eller et eller annet. Jeg bare, du, det, fordi jeg mener moralsk ellers,
mm-hmm.
helt all right, tenker jeg. Men ja. Du kan bli ferska. Jo, det kan du alltid
kan
bli.
Kan du ikke bli ferska? Det er ingen som ser kontoutskriften din.
Nei, men det kan jo være, da når de har gjort om det, så tror du ikke det kan ha vært en da. Det gjelder jo flere.
Ja, så da sier de, alle de som fikk tilbake penger fra Norwegian, ja. De skal sette seg på dette kontonummeret her, sier skolen.
Ja, og så er det en annen som har gjort samme situasjon, som har informert skolen. Så da, det jeg ville gjort, var å prøve å holde ut, ja, ja. Sier skeptisk ut.
Nei, jeg driver jo leiner samtidig.
Tatt kontakt med skolen, ja. Og så sagt at... presentert de argumentet der for å kunne beholde de pengene.
Ah, jeg hadde tatt de.
Ja, da mister du dem, tror jeg.
Ja, fy faen, da mister du dem. Ja,
men hvis først hun dama på økonomi på skolen der får en nyss om dette, der er det kjørt.
Vi har jo gått på Vesterås, vi vet jo at vi har gått på en dyr skole.
Ja.
Der vi var alle ganske sure fordi det var dyrt, men det var på en måte verdt det likevel. Ja, men fy faen som vi var opptatt av de, altså ja, det lett men, å se for seg at de 10.000 der skal
du trenger. Vi gikk jo rett sak etterpå og fikk tilbake penger. og da var det ikke, det ikke, da var ikke de fordi det var dyrt. Det var jo ikke sånn at det var fordi det var noe
gøy å få penger.
Noe køl.
Ja.
Du kan ikke klage på sånn, ja det er jo litt
men,
sånn.
Men jeg synes at dette er gode karmapoeng. Der en student har holdt ut med dyr skole. Jeg er litt sur på det faktisk, at skolen ikke har gått ned i pris.
Helt enig.
Og alle sånne kontingenter har jeg vært rasende på. Skjelt ut reist deg komikerklubb har jeg. Ja. Som sendte ut regning og sa koste 650 hver medlem her i en klubb som ikke er oppe og går på et og et halvt år. Det går ikke.
Det var de som kunne fortsette.
Da ble jeg rasende.
Det var de som kunne fortsette.
Ja, men det er men ikke sånn rasende, det skal være.
Da må du være rasende og gå i fakkeltog eller ta den, men bare gjøre det i smug. Så kommer du kommer ikke til å være sånn, åh, det var sympatisk gjort da, det fortjente du.
Nei, men
jeg mener
det er
en eller annen Geir, eller Lise, eller Trond, som kommer til å informere om det der.
Ja.
Så da vil jeg prøve å, kanskje, hvis du først kan stjerne, så vil jeg kanskje få til andre til å gjøre det også.
Ja, men, det er en god idé.
Jeg snakker som erfaren tidligere kleptoman.
Ja.
Og det er jo
på
veldig,
penger eller på ting?
Generelt. Ja. Det er veldig lett også i etterkant å fremstå som om man ikke skjønte, ikke sant? Det er veldig, hvis det kommer nå en sånn krav da, om at alle som kjøpte flybillettene selv må betale tilbake, for det viser seg at Norwegian har snudd eller hva det nå måtte være, så er det bare å si sånn, ja, jeg vet jo det, jeg ventet på den fakturaen da. Eller må jeg ringe dere for å be om faktura? Det er jo håpløst.
Enig.
Så da må man bare snu, man må være streng tilbake og si sånn, ja selvfølgelig skal jeg betale 10.000, men du må jo sende meg faktura, eller skal jeg putte ned truselinningen din, eller hva er problemet ditt? Man må snu det.
Du sier ikke unnskyld.
Nei, ikke unnskyld. Du må si sånn, ja, enten som å spille dum og si sånn, hæ, åja, jeg skal sjekke kontoen, ja her har det kommet 10.000, så herregud selvfølgelig skal få det, eller som å si sånn, ja, jeg har de 10.000 på bok, de venter på faktura fra dere. Eller må jeg skrive den fakturaen selv, eller hvordan ligger den bort på økonomiavdelingen hos dere?
Altså, du tenker du skal bare la det være?
Ja.
Fordi du er en person som ikke er så opptatt av kontoen din, og det ting går ut og inn.
Ja,
og
det gjør du jo da.
Du er millioner, du har falt det du vet.
Plutselig så er det noe krav, og da eventuelt får du ta det da.
Ja.
Fordi du la jo egentlig bare være.
Kos deg sommer med 10.000, og så tar du...
Ikke kos deg, du skulle bruke det husleie.
Du har ikke lagt merke til det, er det det? Du har ikke sett det?
Du har ikke lagt merke til
det. Nei.
Eller
det
du har satt dem på en konto.
Du
har satt dem på en konto for du venter på faktura fra skolen. For selvfølgelig skal man betale tilbake de.
Ja.
Jeg har bare gått og ventet på faktura.
Så da er det du sier. Du har ventet på faktura, men du sier ikke da. Du begynner ikke å si sånn, ja, men det er dyr skole. Dyr skole. Det sier du ikke.
Nei, men man kan forstå sånn, men hva tenker dere? Skal dere ha alle 10.000? Eller? Fordi hvis man skal ha kompensasjon for at det har vært der av undervisning, så burde alle få. Enig. Ikke bare hunden.
Nei, det er liksom en
annen diskusjon.
Det er det.
Men jeg skjønner at det er deilig å si til seg selv. Men det er en ting
jeg vil ha trøst. Argumenter som Else sa. Det är inte komma unnskyldning, bara si jag vill stjäla de pengar.
Ja, men det är ett sakligt argument. Det är inte man går till sak mot skolan för att alla ska få reduktion i studieavgift för exempel, mm. det är ett sakligt argument.
Mm.
Men i och med att skolan har godtagit, de har gett tillbaka 10 000 till henne. Och så har de ju latt henne behålla det där resegavekortet på 10 000.
Ja,
så de är ju egentligen helt komfortabla med att hon får 10 000 plus att hon kan resa för 10 000.
Ja, för så du har sagt att jag ska ha det resegavekortet.
Ja, vi ska ha resegavekortet.
Jag tror de vet om det. Du vet om det.
Jag tror hon har sagt till skolan att de inte vet om det.
Ja, men det är ju massa ting som ja,
men då förtjänar de att miste 10 000.
Enig.
Ja, men då vet vi då du bara står i det och så tänker du visst det kommer så får du deal med det då.
Ja.
Enig. Och fake.
Och ja, det och ja, det visste inte jag.
Ja, och funkar inte någon av dig så säger du det sån där sån jag syns jag förtjänte de pengarna mer än där, men så ska jag betala någon som är färska.
Ja.
Drickskola. Den
Ja, men det är tredje.
Ja. Det är tredje för då måste du manna upp den personen.
Och så kan du si eller bör kanske vurdere något bättre förlagshållare nästa år. Ja, på Teams.
Ja. Och i värsta fall så är det en eller annan på regnskap som du aldrig har mött och aldrig kommer att möta igen som syns att du är helt idiot. Det kan du leva med.
Ja.
Det kommer
ja.
Att bli fler av dig.
Hvis du fjärde, hvis inte något av detta går bra så när du blir färska så ringer Siri för dig.
Ja. Ja.
Det kan
ja,
jag göra. Ja, det kan jag göra. Jag tar 20%
och är sån överraskad och sur samtidigt.
ja.
Som en duck som bara biter sig fast.
Sätta 2000 till mig då. Det är det cirka det jag tar. Konsulent honorar för nej, bara generellt.
Det är grejt.
Vi ska vidare till något som också innehåller flytting. Lite av samma ofrivillighetsgrad som den bestemoren vi hjälpte då. Hej kära fine, flinke, nydliga dere. Jag har fuckat upp. Jag har varit i ett förhåll, samboerskap, och jag visste att det inte kom att fungera. Vi vill helt olika ting i framtiden och även om vi krangler mycket om detta så virker det inte till att han förstår min subtila hinting. Han förstår inte att jag inte trivs med han och hans önskar och han tror att vi ska vara samman för beständig. Nu har det så slik att min sambo har rest bort, han ska vara bort i 6 månader för att ha praxis i en annan by. Som en konsekvens av min nya frihet har jag ramlat bort och varit utro. Så da føler jeg at jeg endelig har krysset nok grenser for å kunne slå opp. Liker regnskapet der. Jeg kan ikke slå for han er snill og jeg er snill, men nå er jeg slem, da kan jeg slå på han.
Ja. Nå skal vi skal bare sitte her og si at alt er greit, det er det vi er, derfor vi er.
Nei, nå kom problemet. Men, hvordan gjør jeg dette praktisk? Hans ting...
Ikke følelsesmessig, praktisk.
Nei. Hans ting står i leiligheten.
Ja, han blir jo sammen.
Ja, han skal være borte lenge. Han trenger nok tid til å finne seg et nytt sted å bo ja, før studiene fortsetter ved hans retur i min hjemby om 6 måneder. Hjelp! Med vennlig hilsen konfliktsky Ingrid, men som tør å ta i om jeg må. Kall gjerne min soon-to-be-ex for Magne. Altså, Ingrid skal slå opp med Magne og lure på, rent praktisk, tingene han står jo og sender, han skal bort i 6 måneder og...
Ja, så hun skal får du være med plass da, eller?
Det är ju inte vits att tingen han
Hvorfor
står där
hon med flyttat. Det är ju hon som är kip så hon må dra. Hon må ta med sina ja, ting.
Först måste du ju fortælle det till Magne.
Okay, ja, stackars Magne.
Ja men ska ja men du börjar rätt på möblerna. Börja ja okej, okay, kanske den kommoden inte var så fin som Magne lata som och så men det måste du en ting om gången här liksom. Man måste ju först slå på Magne då.
Ja.
Men det lurer du inte på. Det är väl det som är vanskligt, eller hur?
Det virker ikke som Ingrid synes det det vanskeligste.
Nei.
For når, hun har endelig funnet en grunn til å gå for han, for hun har jo vært utro.
Nei, da tror jeg sikkert at vi skal inn på noe her. Hvis vi hopper over det der, liksom, jeg håper du skal ta tak i det av praten,
ja.
Så er vel det at den leiligheten der nå, det blir Magne sin.
Ja, hun må ut.
Ja.
Hans ting skal ikke ut. Hun må ut og starte et nytt liv hvis hun absolutt skal ut fra hans liv.
Ja.
Han er veldig glad i henne, stakkars. Nei, men, dette var fælt.
Burde ikke det, alt det praktiske være noe de kommer frem til sammen? Jeg bare tenker sånn, hvis noen skulle slått opp med meg.
Det kan jo aldri skje.
Det kommer aldri til å skje.
Aldri noen turt. Nei. Aldri.
Det kommer de ikke fra med livet behold. Det skal dere være klar over. Men hvis min deilige lokfører skulle slå opp med meg, da, og så har han lagt til rette for sånn, ja, jeg har pakket og kontaktet et selskap som henter tingene og funnet leilig. Alt på plass. Det ikke sånn, ja, du har gjort opp en sånn Tetris. Hva skjedde med følelsene? Ingrid må slå opp med Magne, og så prat nummer 7 blir sånn, men hva gjør vi? Blir du boende eller jeg? Hva gjør vi med tingene i mellomtiden?
Så må de gjennom en vond ting.
Må prates, ja. Det skal prates, ja. Det skal prates. Men jeg mener bare at hvis da etter de pratene, det er sånn at han tenker, Gud, må jeg drive med dette nå, så er det jo da hun som vil ut, som på en måte må ta den døveste jobben.
Ja.
Altså det, hvis Magne har lyst på å ha den leiligheten da. Så må hun, fordi for det virket om hun var irritert på tingene hans nå liksom
ja.
Og det mer sånn, det kan det ikke være liksom nå
Og for alt hun vet, så jobber onkeren hans i Nordkargo og har et lager et eller annet sted hvor den kommoden kan stå. Hvorfor skal hun finne ut? Det er jo ikke det som er problemet.
Nei, det er nettopp det. Hun driver og tar ting over til Magne. Det er hun som må ut. Hun ja. Må...
Men Magne tror jo at de skal være sammen for alltid, da.
Ja.
Så da er det da... Hun må jo... Hun skal ikke ta dette på telefon til hans... Hun skal ikke ringe og si dette sånn kveld.
Hun bør dra
sånn.
Til han, eller?
Ja, burde dra og prate med han.
Mhm. Og han må ikke komme hjem og bli dumpa. Hun må komme ja, til han og dumpa
han.
Det er skikkelig kjipt. Han gleder seg til ligging, fredag, rødvin. Ja,
men hvor skal hun dukke opp da? På jobben da, liksom, eller hva?
Ja. Eller hjem til han på kvelden, etter jobben.
Hei, surprise.
Å, herregud, er du her? Ja, det har skjedd noen greier.
Ja. Så ja. Kommer bare som en sånn, så, å, nå, hver gang...
Sende den kjipeste listen. Hei, jeg må hjem. Komme til deg og snakke med deg.
Åh, oh, det er vondt. Ja, hvis hun legger frem sånn, vi må snakke sammen, jeg kommer til deg, så får han masse tid til å grue seg, for han skjønner, nå kommer det noe kjipt.
Ja.
Hvis hun sier sånn, å, jeg vil besøke en surprise, så rekker han å glede seg masse, og ja. Da blir den kalddusjen ekstra ille.
Må gjøre det kjipt i sms'en. Ja. Dra til
Nei,
han i den
bilen. Jeg likte nå at...
La oss si at hun bor i Oslo, han bor i Bodø, det er dyrt, ass.
Ja, men han er i Bodø, han har vært på jobb, og kommer tilbake til den leide leiligheten han bor da, den triste hybelen som han har da,
ja.
Og lengter til henne, så står hun der, utenfor og venter.
Utenfor
surprise. Hans jubel. Mm. Ja. Så sier hun, jeg må prate om.
Åh.
Nei, var det en film nå? Gjør det verre nå egentlig?
Hatebrudd.
Nei, men det blir jo ille uansett. Og da er vi jo tilbake på den evinnelige sånn, skal det være vondt, kort og vondt, eller skal man dra det ut?
Jeg tror det blir kort og vondt, og så dra det ut etterpå.
Ja, det er sånn det blir. Alle brudd
for det blir
er
vondt.
Halt ut, ja, ja. Dritt, jævlig, og fullt av hat.
Ja.
Fra den ene. Veldig ofte.
Men i hvert fall det,
bortsett fra hos Jon Arne Riise og konen hans, der er det veldig ofte vi skiller som venner.
Ja, det er noen som får til å skille som venner faktisk, og som er venner etterpå også. Det ser jeg beundringsverdig.
Men jeg tror ikke det har skjedd med en gang at man ble venner.
Ah,
er ikke de ofte venner da fordi de har barn sammen? Så de må på en måte være det.
Ja. Eller hvis forholdet bare glider over i vennskap, så er jo overgangen fra vennskap til vennskap ja. Behagelig på en måte.
Det er litt avhengig av at begge to finner en ny partner også, ikke?
Jo.
Jeg vet ikke. Alt dette er nå bare sånne Netflix-serier som jeg ser spiller seg i hodet mitt.
Ja.
Men det viktigste er at hun ikke må gjøre det på telefon, er ikke det?
Nei, ikke sant.
Ikke på telefon, og så synes jeg også er viktig at ikke hun er så innmari sånn at hun ligger 8 hestehoder foran han, for det er jo alltid i et brudd så er det en som er ofte mye mer ferdig enn den andre.
Mm.
Og det er det som er sårt når man skjønner sånn, åja, i dette brudd, jeg er knust, og for deg er dette helt greit. Du sitter der borte
for et år siden
og, ja, fordi mentalt så har du vært ferdig med meg lenge, du har flyttet ut og alt er liksom på stell hos deg.
Men det er hun jo.
Og så må han gå gjennom den sorgen helt alene.
Men nå er vi litt strenge mot henne, men det er jo bra at hun tar noen grep da, det er bra.
Ja, jeg elsker at jeg er streng mot de som slår opp.
Ja, men det er også fint at hun tar noen grep sånn at hun får det bra til slutt.
Ja, men hun må bare, jeg bare tenker at hun ikke må gjøre det så tydelig for han, at hun på en måte har pakket sekken hans, at alt det praktiske er på plass, og det, nå er det bare siste lille låsen på siste, og det er det sånn, vi
hun
to er ferdige.
Hun trenger ikke si at hun har vært utro. Bare ikke. Slå opp.
Ja, kanskje.
Det er ikke nødvendig å fortelle om utroskapet.
Ja, for hvorfor skal du fortelle det? For å få det bedre selv, liksom.
Ja, hva er poenget med det?
Helt fri. Hvis det er en person som hun ikke skal hvis hun skal bli sammen med en person hun har vært utro med, så må hun si det frem det.
Men, ikke, hvis,
men
det bare
hvis det
var
er et tilfeldig mann på jernbanetorget bak ved den tigeren der.
Ja, det er litt
tilfeldig,
nedre.
Og du ikke vet navnet.
Det er nedre.
Så behøver du ikke å si det.
Nei, enig.
Nei. Jeg er enig, men han kommer til å spørre hvorfor har det skjedd noe, hva er det, er det en annen? Da må han bare stå i ljuginga da.
Nei, det er hvis han spør. Nei, det kan ikke stå i ljuginga, kan det?
Nei, men du kan jo si det her funker ikke, det har jo ikke noe med utroskapen å gjøre. Det funker ikke før.
Det er utløsende faktor for at hun gjør det da.
Ja, men det er ikke noe hyggelig for Magne å vite. Det er helt unødvendig informasjones.
Ja.
Jeg får en god porsjon ljuging, altså, så lenge man vet hvem man ljuger for. Jo, men hvis hun ljuger for å skåne seg selv, så er jeg ikke så immer på heia-siden. Men hvis hun ljuger for å skåne han, det gjør jo bare det bruddet vondere for hans del. Hun hadde jo tenkt det, og hun har lyst til å gå for han lenge. Men nå kan hun endelig gjøre det, for hun har krysset den grensa.
Mm.
Et rart emosjonelt regnskap i utgangspunktet, synes jeg.
Ja, men da er det unødvendig. Ja. Da er målet for samtalen er å ikke snakke om utroskap, og ikke snakke så mye om kommoder, og den gitaren til Magne, og den boden over når den skal tømmes.
Ja.
Men å prøve å være litt åpen og redelig.
Ta heller tak i det du åpnet med innledningsvis, at du har alltid visst at ikke det kommer til å bli dere to, og det har blitt tydeligere for deg nå som dere fra hverandre, så har du likt den friheten såpass godt, at nå det helt krystallklart for deg at det ikke oss to i fremtiden, og da kan litt si at du gjør det slutt nå, i stedet for at dere skal bruke 6 måneder et avstandsforhold som du ikke vil være i.
Ikke, men skal du si at hun alltid har tenkt at hun...
Ikke alltid.
Ikke men hun, si det alltid.
Nei. Nei, for det var litt... Det, hvorfor vi virker så negativ nå, at det var veldig hard, røft den meldingen der.
Uff. Ja. Ja, men det snakker jo i stikkord og overskrifter.
Det skal bli røft uansett.
Det blir røft.
Ja. Ja, ja. Det blir røft nok, så prøv å være, gjøre det litt hyggelig. Ikke ja. Det?
Hun merker at hun... Ok, nå skal jeg være mykere. Jeg går inn i en ny rolle.
Nei, men hun var litt røft.
Ja, 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 nå skal jeg bli mykere.
Og hun rister seg snill.
Ja. Jeg skulle ønske jeg savnet deg mer enn jeg gjør, men jeg kjenner nå, når du på avstand, så gjør det nesten mer vondt at ikke det gjør så vondt som det kanskje burde gjøre. Og da begynner jeg å tenke, er det ikke oss to?
Ja, nå
er
du god.
Mm. Noterte du
jeg
det?
Jeg tror det en Emilie Nicolai-låt.
Nå spoler du tilbake til i denne podcasten, og så noterer du det. Og så har du det på en liten lapp foran deg.
Ja, post-it-lapp. Ja.
Eller på notatet på mobilen.
Mm, altså, er det, sånn
det er litt kjipt å sitte og se ned i mobilen og si sånne fine ting. Men du skal sende deg sms, ikke sant?
Nei, må si det,
ja. Må
stå på døra der, ja.
Nå kan jeg ikke bare sagt det.
Du reiser til Bodø, står utenfor, og siterer Astrid S.
Hvis han bor i Bodø, da.
Hvis han bor i Bodø, selvfølgelig. Ok, et spørsmål til. Hei Siri og dine gode hjelpere. Min mann og jeg har fått sønnen vår hjem etter at han ferdig med førstegangstjenesten. Han 21 år, oppegående, utadvendt, hyggelig gutt. Men han veldig lat, så lite interessert å skaffe seg jobb før han eventuelt skal begynne å studere til høsten. Han har søkt mange studieplasser, men vet foreløpig ikke om han kommer inn på noen av dem. Han har kjæreste, som har skaffet seg 100% jobb etter en førstegangstjeneste, men det hjelper ikke, i forhold til å motivere han da, til å finne seg jobb. Problemet mitt at dette tærer veldig på forholdet mellom meg og min mann. Vi har vært sammen i 30 år, vært gift i 26 av de. Og det blir stadig krangler mellom oss fordi mannen min irriterer seg av unggutten som sover til langt på dag, spiller på PC med gutta boys hele ettermiddagen, kvelden, natten og bryr seg fint lite om andre ting rundt seg. Vi ser han kun innimellom når han oppe på kjøkkenet for å få seg litt mat. Jeg fornøyd med at han oppfører seg pent, gjør ting når jeg vil eller vi ber han om det. Han holder sin del av huset i god stand, han gjør rent, han skifter på senga, han vasker klærne sine og så videre. Med andre ord, det er aldri nei i hans munn i forhold til å hjelpe til. Vi har sagt at siden han ikke er interessert å skaffe seg jobb, så må han i hvert fall betale sin egen mobilregning og trening. Og det gjør han. Han har jo fått en god sum fra forsvaret, som han nå driver og tærer på. Men mannen min skal absolutt ha dette med at han ikke kommer seg opp på morgenen, ikke gidder å søke jobb og så videre, ved enhver anledning, gjerne over middagsbordet. Og dette gjør at det alltid litt dårlig stemning. Og jeg blir kjempelei meg, og sønnen vår blir irritert og går fra bordet. Med andre ord, veldig dårlig stemning i heimen. Sønnen min vet at jeg på hans side, sikkert ikke så lurt altså, men det gjør så vondt i mamma med hjertet når han får kjeft hele tiden. Hva synes dere? Er jeg for snill? Skal han få lov til å fortsette som han gjør? Eller bør vi være enda strengere, som mannen min da vil at vi skal være? Jeg vil selvfølgelig ikke kaste han ut av huset. Da blir det nok hele mannen min som blir kastet ut, og forhåpentligvis så reiser han av gårde igjen i august for å studere. Og så blir han mer voksen og fornuftig etter hvert. Han er jo veldig god gutt på alle plan ellers. Jeg håper dere vil ta tak i problemet mitt, og at dere har noen gode løsninger på lur. Hilsen en domsnill mor som hater konflikter.
Ja, en som
dette er meg om 10 år.
En som hater konflikter her kan jo begynne på. Jeg synes jo, og han høres ut som en ganske eksemplarisk det der med at han klarer å betale for noen ting selv og regjere på sånn. Det tror ikke jeg hadde gjort hvis jeg bodde sånn. Men jeg synes det er litt rart ut at han skal fri halve mai, juni og juli. Han er 21 år.
Ja.
Det er ikke vanlig.
Nei.
Det er ikke vanlig. Det var ikke
selv om det er vanskelig å få sommerjobb, så kan man få de rareste jobber.
Du kan alltid få en dårlig sommerjobb.
Ja, enig med du.
Det kan du få til. Jeg synes det er to og en halv måned uten jobb, unaturlig.
Du kan jobbe med å brette ut kasser på gamlekolonial.no. Altså, det er mye jobber der som kanskje du ikke er... Du er overkvalifisert, men du kan likevel ta den jobben. Vi har jo hatt mye drittjobber, alle vi tre.
Jeg elsker alle mine sommerjobber.
Ja, jeg også.
Jo, men det har vært gøy mye ræl vi har gjort.
Ja, ja.
Jeg satt nede i Nasjonalbiblioteket og kopierte opp noen sider fra noen gamle bøker liksom, hele sommer.
Ja.
Helt til bibliotekaren sa, du vet at vi kan gjøre det der for deg. Du kan bare si... Og da, men jeg var jo,
du gjorde det, det var ikke en jobb engang. Du bare var på biblioteket, du. Fikk du betalt, eller?
Jeg fikk betalt av et firma da, som da bibliotekaren sa, det er helt unødvendig at du sitter og gjør. Altså, bare gi oss sidetallene, så det er liksom vår oppgave. Han sitter der uke etter uke, men det var så stort, det Nasjonalbiblioteket, og ingen liksom så meg før etter 2 måneder. Hva det du driver med? Nei, jeg sitter kopierer. Og kopierer og... Nei, det trenger du ikke gjøre. 8 uker.
Nei, det er, du visste ikke at det fantes
det. Det er morsomste sommer. Altså, jeg blir mobbet av mamma, pappa og søsteren enda liksom, for den sommerjobben. Ja. Tenk at du ikke liksom... Altså, du gikk bare forbi bibliotekarene.
Det er noe irriterende med sånne voksne folk som sitter og snakker om at ja, jeg jobber mye.
For ja, det er enig, det er dritt.
Er man jo en annen generasjon plutselig.
Jo, men det er lov å mobbe, mobbe folk som ikke jobber.
Men jeg tror, ja, fordi selv om du ikke... Jeg synes det er rart å ha 2,5 måneder fri. Du ser du på meg som du er uenig, Siri, men jeg synes det er ikke naturlig det.
Ikke når du har vært i militæret og har slappet allerede.
Men det eneste, for jeg er jo for sånn man skal studere og man skal jobbe alle de ting, der skal man gjøre. Men nå har han antageligvis gått alle disse årene med skolegang som han skal gå. Mm. Og så har han sikkert hatt sommerjobb i en del ferier. Og så rett fra videregående over i førstegangstjenesten, som jo i seg selv er et år mange andre bruker på å drive dank fordi de skal reise jorda rundt.
Ja.
Så han har jo tatt veldig mange fornuftige valg. Og nå har han jo penger på bok fordi han har vært i militæret, som jeg kan fortelle at det er ganske hardt, tror jeg.
Ikke si at det er kompanilaugutsen.
Og så kommer han hjem, og så vet han at jeg skal begynne å studere i august. Det er 3 måneder til. Og det kan jo hende han har snudd på sin krone og sett sånn, vet du hva, jeg klarer å få de militærpengene til å vare helt frem til august. Jeg tar meg 3 måneder
fri. Han har jo bare huset til moren og faren.
Han bor jo hjemme, så det er jo ikke reelt at han har råd til det.
Puss opp stua, vis faren din at du gidder å gjøre ting.
Jeg synes det sammenlignet bare med eget liv. Kunne aldri fått lov til det der.
Jeg bodde jo hjemme til jeg var 24.
Det er jo også.
Dette her
du må fortsatt hjemme, Sigrid.
Jeg bor hjemme nå. Men jeg er et godt eksempel.
Du har tatt med deg kofferten opp
i andre
etasje. Og så er det foreldrene dine som måker og som raker. Og som
jo, men jeg gjør veldig mye i det huset. Jeg har gjort hele livet.
Ja.
Så det er,
men du
det
bor fortsatt hjemme?
Plikten er, du må lage maten, vaske opp, ta ut ekstra fra oppvaskmaskinen, bote på at du gasser deg hjemme.
Men det er jo irriterende. Hvorfor ikke bare få en jobb da? Og så, det kan være 1 måneds jobb liksom. Mm. At du har, jeg har funnet en jobb i juni. Det er helt sikkert på at det finnes.
Ja, men da tenker jeg kanskje siden sønn og mor er så immare på partiet her, at i stedet for at sønn og far skal sitte sånn og smånege hver eneste dag over middagsbordet, at mor kan gå ned til han på rommet hans i en litt mer sånn hyggelig situasjon og ta en alvorsprat. For jeg tror at barn, i likhet med en del voksne, meg selv inkludert, hvis det blir for mye mas og mye sang, så man lukker øynene, man hører ikke, så uansett hvor mange ganger man får den beskjeden slengt i trynet over lasagnen, så er det bare sånn, ja, men jeg har sluttet å høre på det greiene der. Så man må få beskjeden i en annen innpakning, i en annen situasjon, kanskje fra mor da, som er på parti.
Så skjønner jeg at sønnen, at det bare oppleves som helt sånn urettferdig, fordi han har vi en perfekt rigg her liksom.
Ja, ja.
Det skjønner jeg. Men det er bare noe med, skal man, er ikke ledigang roten til alt vondt liksom?
Jo.
Det er ikke, du blir slapp av det.
Jo, men er det bare jeg som blir sur på mannen her? Jeg synes ikke dere, han mannen er irriterende.
Nei, jeg er han mannen,
ja. Men han ødelegger jo, jeg mener ikke at barn skal få til å holde på akkurat som du vil, bare for å bevare den gode stemningen, men jeg tror jeg vil ha vært ganske streng med mannsak, sånn, nå har du prøvd den tilnærmingen til saken, hver eneste dag over middagsbordet, og dermed så har det vært dårlig stemning i huset siden han kom hjem. Skulle du prøvd på et annet tidspunkt med en annen tone, eller?
Nei, jeg er veldig fan av at han skal være sur på å bare stå opp og gjøre jobben min.
Forkjempe for sur stemning over
bordet. Ja, det er jeg. Faen meg, ass.
Jeg
blir rasende folk ikke gjør ting. Jeg blir rasende. Jeg kjenner meg så igjen i mannen
i huset. Jeg blir urolig nå å høre det. Så jeg er kanskje ikke mannen. Jeg er kanskje ikke i den familien helt tatt. Men jeg vet bare at... bare få lov til å bo, bodde han i kjellerstua liksom. Han,
men det virket som han hadde en egen fløy, i hvert fall avdelingen.
Ja, sånn, bare så har en egen fløy liksom.
Da må du handle inn og gjøre masse arbeid.
Men altså, hvor gammel er han? Han er 20 år, har vært i militær et år, kom hjem, og så skal han, må han betale for det han har tatt fra skinke og ostepakka liksom, ja, i kjøleskapet.
Det er late barn. Vi må opp og levere, ha dårlig samvittighet. Tenk, foreldrene mine har altså holdt på med meg i alle disse årene. Nå har jeg blitt såpass gammel, nå skal jeg faen meg vise dem at jeg duger.
Men gi han flere oppgaver hjemme da, for det er tydelig at han er utrolig pliktoppfyllende. Han gjør jo alt han blir spurt om hjemme.
Det er ikke det som er livet. Du er naturlig at du gjør noe på dagtid. Det er ikke bra å ikke gjøre noe på dagtid.
Ja, man har jo gjort det hele sitt liv frem til nå, skal fortsette med det fra august. Det er 3 timer pause.
Det er det som er livet.
Man kunne jo valgt å dra på backpacking i 12 måneder. Det hadde et mye større problem.
Jeg gikk jo ikke i militæret sånn som da sønnen her, og du også har gjort i 3 uker, og på en måte har blitt et nytt menneske. Og, hei, skal du finne på din påsken, henge i køyet? bare herlig min natt.
Henkeøyetrenden har ingenting militær å gjøre.
Jo, jo men der var det alt var utendørs, ja, og det liksom, vi står i planken mens vi prater, og det ikke, herlig min natt. Men jeg mener, altså, jeg tror bare det der med å ikke å være, liksom bare ha masse dager fri, det ganske deilig det, men det lurer han til å tro at det sånn det skal være, på en måte.
Men han må få lov til å ha noe ferie også. Han kan ikke jobbe nå 24-20 frem til.
Maks en måned ferie.
Ja, ok.
Ja.
Julefri.
Men hvordan skal julefri. De, få, hvordan skal de få han til å skjønne det? Er det mor som skal dele, eller er det far? For den nægingen til far hjelper jo ikke.
Moren skal tusle ned der. Når han er enten rett før, når han står opp, eller sånn på morgenen, og han, når far er ute, kanskje, og så tar du den praten som du
kan
forstår
godt
og sier.
Si, kan godt si, far er et rasshøl, ja. Jævligere, ja. Men dessverre, vi må bare...
Han har rett i noe.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Du må ikke kaste faren helt under bussen, eller? For da
kommer det.
Hun er jo litt, den kaller seg selv domsnill, liksom.
Og konfliktsky.
Ja.
Ja.
Og det er en klassisk mor som dyrker sønn. Jesus Christ. Hvis hun hadde hatt en datter, hadde hun sagt sånn, kom igjen, jeg! Vært sur på henne. Ikke driv og dyrk sønnen din.
Det er, nå ser
hører du,
du
Siri?
Tenker du på sønnen
din? Jeg hører det, men jeg vet at jeg kommer til å gjøre det. Ja, når han blir, så jeg kommer til å smøre matpakken hans til han er 35, hvis det er det han trenger.
Ja. Jeg fikk smørt matpakke hele Vesterhals av pappa.
Ja, ikke sant? Ja.
Jeg ble kjørt til Vesterhals, faktisk.
Jeg trodde jeg hadde gulvet rava, men det var helt tjukke. Jeg husker sånn, 18 år, så var det sånn, nå, det var veldig hyggelig å ha deg med på ferie, nå er du voksen.
Så nå kan du ikke ha lenger.
Var ikke med på ferie?
Nei.
Ikke ute ut i utlandet?
Jeg måtte lage middag hver uke fra 4. klasse.
Ja, det er tidlig, ja.
Mm, det er tidlig.
Alle har sine greier, men jeg synes bare jeg synes de må
det er moren din så
den forestillingen har vi sett men jeg synes bare han virker som en så stødig og fin fyr så jeg synes bare det er så synd at det skal ødelegge en potensielt veldig koselig familie at man skal sitte og krangle hver eneste dag over middagsbordet jeg tror bare jeg hadde blitt det er et stort tema det er teit å ta opp nå, men jeg tror det er en del skilsmisser rundt om i vårt land som egentlig er skilsmisser som er fordi man orker ikke mer krangling rundt det med ungene, så det er egentlig ikke noe galt med parret, de bare fikk ikke til liksom, det der familiegreien ordentlig, og så må det gå jeg tror det ganske mange voksne som bittre på barna sine fordi de egentlig synes sånn, dere har ødelagt!
Yep.
Og det er det heldigvis veldig få som gjør. Det skal man heller ikke gjøre. Men ikke, hvis de to nå, hvis de skiller seg fordi hun er så sur på mannen sin, fordi mannen er så sur på ungen, så det er så unødvendig.
Skal hun gå ned og si det da? Hvis ikke du får den jobb, så kommer pappa og jeg til å skille oss.
Ja, det hadde selvfølgelig vært en trussel som hadde funket, men så er det jo, skal man true med sånt, det tror jeg kanskje ikke er så lurt.
Altså,
det er veldig fristende.
Jeg er enig med deg, Siri. Jeg skjønner den der at hun er mer glad i ungen enn mannen. Det er jeg helt enig med deg, men det...
Men har du aldri vært fristet å si til barna deres nå, hvis ikke dere slutter å krangle nå, så orker ikke mamma være sammen med pappa lenger, så da flytter jeg et annet sted. Lykke til.
Det ligger veldig toneleie hjemme hos oss. Jeg trenger ikke å si det
så tydelig. Jeg har ikke sagt det så langt, men det ligger og presser bak i gangen
å
gjøre det.
Men han kommer til å si at ikke de jobbene finnes, det kommer han til å si. Men da må du bare tenke at det finnes jobber som ekstra hjelp og vaskehjelp, som jeg har vært veldig mye, får det til.
Altså selv Tommy Steine har kunnet jobbe på Kiwi.
Det er sant.
Men han fikk jo komme i VG da, med det.
Ja, det er sant.
Men det kan hjelpe han med å skaffe jobb, da, sier jeg nå. Faktisk. Se her. Høre litt på jobben. Kanskje trenger noen på lager i sommer. Eller, ikke sant? Man kan jo være litt behjelpelig med det.
Mm.
Sant? Så lett er det ikke å finne seg en jobb. Vet du hva? Domsnill mor. Skal vi starte klubb? Lurer jeg på først og fremst. Det høres veldig koselig ut. Jeg skjønner at du blir sur på mannen din. Nå er det litt sånn strengt regime her. Guttungen må få seg en eller annen jobb nå. Tenk sånn, ikke begynner å jobbe til høsten. Da, hva, altså, da blir det jo... Så da må du finne et eller annet sammen med han som han kan gjøre, men han må få den beskjeden på en annen måte, på et annet sted. Ikke sånn fly forbanna fra far over lasagnen. Det funker ikke, åpenbart.
Åh, fikk jeg lyst på lasagne. Åh, det er godt.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man er så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt er jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet er skummel, det er jo hele poenget. Men når du får den rett inn i øret, så det virker som det er bare jeg som er inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som er nå, gå ut, fuglene kvitterer, det er varmt, sola er der, altså alt er idyllisk og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen. Men inne i øret så er det mørkt. Det er mord, det er gåter, det er mysterier. Altså det opp mot våren nå, synes jeg er en perfekt mix. Elskede barn er en kritikerrost internasjonal debut, som er altså, det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har tilsynelatende flyktet da, fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, det er på et nivå, altså det er så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så er det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det er så spennende. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Dere skal få et spørsmål av meg som jeg stilte til forrige helgs hjelper også, som er dere må bytte liv i en uke, dere to.
Ja, det gjør jeg veldig gjerne.
Men hva gleder dere dere til, og hva gruer dere dere til? Hva gleder og gruer du deg til i en uke som Else Kåss?
Jeg gruer meg til Teams-møtene til Else.
Ja. Med redaksjonen på talkshowet?
Det virker som NRK har mye møter, og det er ikke jeg så glad i. Jeg er jo, jeg har oppdaget det når jeg lagde noen gulruten, at jeg, når du ikke har kollegaer, bortsett fra Lisa Tønne, som jeg da jevnlig overkjører med mine meninger og avbryter både i podcast og i livet selv så gjør jeg det samme på Teams med en hel redaksjon sånn i det noen åpner kjeften så bare snakker jeg over og er ufyselig, det gruer jeg meg til
du er så overrasket at du åpner kjeften og snakker over
ja, det, er måte, altså, det er så fælt å møte seg selv. Ja, men det er så
ja, det er vondt
stygt
i det virtuelle rommet.
Når det er plutselig en hel redaksjon.
Ja. Men, er det det eneste? Det er jo ikke livet mitt.
Jo, men så pusser du opp mye, og jeg gruer meg litt på et mal om stua. Den gjør jo det faen meg hver uke. Så det gruer jeg meg litt i, det der å male om.
Ja, det er konstant opppussingsprojektet.
Du kjenner meg ikke. Jeg er ikke Teams. Det er jo helt det råe livet på Bislett. Det er jo helt hyllet
jeg
meg rundt.
Ja, ja, men da kan vi gå over til det du gleder deg til. Hva gleder du deg til da?
Resten av livet til Else vil jeg, ja takk, alt, absolutt alt. Det å kose meg, ha venner, gå rett bort til Bogstadveien, kjøpe seg en liten kaffe, luske tilbake alle de freshe tingene, den leiligheten, bare ligge der i den dobbeltsenga med McDonald's-skiltet bak, og bare sove bare og kose meg. Ja, ja. Det gleder jeg meg til.
Det gleder du deg til. Og du da, Else, i Sigrid sitt liv?
Nei, det blir jo deilig å få en pause fra den der vanlige malinga og de teamsmøtene, selvfølgelig. Men så er det jo, å komme opp til Nordstrand, få utsikt. Flott, flott utsikt. Så er det en grill som putter eller går hele tiden. Det grilles til grilles. Det brennes jo i hjel.
Gleder du deg til å sove grilles ved siden av Martin igjen da?
Ja, sove inn i... Sove om en
tung... Dere snuser jo om natta, begge to. Dere kommer til å ha det så snusing. Bra.
Det er ikke, det er privat.
Begge to snuser.
Jeg snuser ikke i det hele tatt. Men bare at du hører ånden, eller lukter ånden, og hører pusten av et annet menneske ved siden av,
ja.
Det ser jeg veldig frem til.
Og du må holde deg fast i veggen når du sier det.
Ja, det ser jeg frem til. Og så gruer jeg meg til å komme på sånn på natten. Og så gå ned den lille hemsetrappen deres, og så det, jeg må skrive kronikk om... sykepleiernes vilkår
ja,
på
sant.
Ny måte på nytt jeg skal ikke igjen skrive på nytt på nytt
og så blir fem yngste våkner og
skriver hei ja din pungrotte og så bare og så svarer og så bare oi drapstrussel ei 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 og så kommer jeg mamma lever gå ned til mor og far ja, få en klem kose der søndagsmiddag og så har vi nydelige barn bisje
hoppeslott
har du hoppeslott?
Ja, fått nytt jævlig svært sånn Leos lekeland
har du hoppeslott?
Størrelse, ja ja
men da gjør vi det noe til i dag
ja.
Bare det, komme og hoppe det gleder jeg meg til
ja så jeg synes dere skal prøve det
kronikk i hoppeslott
en hel uke for faen jeg hadde vært så utvilt jeg hadde ikke skrevet en kronikk nikk I raseri noen gang hvis jeg hadde vært Else sitt liv.
Klart du ikke styrker en nikk når man har, har hvilepuls.
Nei.
Nei, man gjør ikke det.
Det jo ingen grunn til å hisses opp.
Nei.
Ach, men da skal vi ta det seg I morgen.
Jeg skriver det? Bare kronikker når jeg har våkenetter I bånd.
Ja.
Fra I morgen, eller?
Mm, fra I morgen.
Ja. Mm. Jeg gleder meg til å følge det. Fint hvis dere kan live-streame hele opplegget.
Bytte liv,
ja. Ja.
Det et konsept som funnet før, men det jo, der pleier det ofte å være liksom to ulike sånn, kulturer eller sånn. Dette jo mer sånn, ja, mm.
ja. To nesten like mennesker. To hvite blir... kvinner som pusher før 40, ja,
tenk,
50.
Tenk hvis Martin Jøndal blir bitt av Basilien, da.
Oh!
Bitt av Elsebass. Oh. det skal jeg aldri si. Jeg kan ta meg til Elsebass.
Okay, så blir dere på sikt.
Oi.
Da det likt. Det hold den tanken, for vi skal inn I flørteland Og der jo ingen av dere spesielt gode Men vi skal prøve å hjelpe en tredjepart
her Hva sier du nå? At vi ikke gode på flørting?
Jeg ikke helt opp og nikker på flørting
Har du sett meg flørte?
Nei, nettopp derfor
Nei, det sant
ja. Ok, hei står det Jeg har ikke vært på kontoret mer enn kanskje 5 ganger siden koronaen brøt ut Og jeg savner det, altså så sårt Men det kan ikke dere hjelpe meg med En av tingene jeg savner flørtinga med min sjef. Han ikke toppleder eller noe, men min nærmeste leder, og vi har alltid flørta. I gangene, på møter, på sammenkomster, og så videre. Og vi single begge to, så jeg tror det fort kunne eskalert om vi kom oss til julebordet, om du skjønner hva jeg mener. Men vi ikke der enda, og jeg tør heller ikke å be med meg ut. Vi begge single I starten av 30-årene. Så, det jeg lurer på hvordan kan jeg holde dette på lunk nå gjennom pandemien? Altså, hvordan flørter man på Teams, spør da Susanne.
Oi, oi, oi.
Ikke det jævlig lett? Glemt, det sånn glemt, chat ved siden av?
Du har glemt at kameraet på? Buff, buff.
Ja, men da flørte du ikke bare Da flørte du med en gruppe mennesker For du sa at, oi, sant, så var jeg toppløs I møte I dag
Men hvis du flørte med sjefen, så har du jo flørta Mens kollegaene har merket det
så da, men hvis...
Det ikke sånn at du flørter I det skjulte På handicapdassen
Det virtuelle rommet åpent Hvis det heter fortsatt det, ikke sant? Teams-rommet åpent, sånn Og da, når de andre snakker, så chatter du med han
Ja, på siden der
Sender nudes, uten hode Uten hode
Nei, men du,
ja, det skal man aldri gjøre.
Det er jo veldig altså, lett å spørre om en ting på SMS for eksempel, hadde jeg gjort da. Eller Messenger eller, hvor, eller mail da.
Ja, praktiske ting også,
ja, men... praktiske ting med blunkesmilefjes emojis og en sånn tøysete ting på slutten for eksempel. Det tror jeg hadde funket bra, ikke sant? Jeg lurer på en ting forresten. Ikke sant? På slutten der En ja, liten flørtende tone I mail
Ja, for du kan ikke på mail, den litt formell synes jeg.
Nei, da, men det
du,
går
bra Først, jeg tenkte at jeg sender melding Bare sier, jeg savner flørtingen vår Men da brenner du jo broren da.
Er du gæren I huet?
Ikke broren
Du skriver, jeg savner flørtingen vår
Hvorfor ikke?
Nei, da alt ødelagt Det jo flørtinga Flørtinga jo ikke at du skal si Åh, like flørtinga Flørting jo,
flirting,
her det en greie, men ingen sier høyt at det en greie. Ja, det jo hele poenget med å flørte, ellers det jo...
Flirting jo subtilt, men, og det hinting, og med en gang man setter ord på, så det
ødelagt. Men du
hun sikker på at sjefen mener det flirting? Fordi jeg har veldig ofte trodd at det har vært flørtende tone med meg og mange mennesker. Mm-hmm. Senest I går, liksom. Ofte, det var flørtende tone der, men det det ofte bare jeg som flørter.
Og så de bare hyggelige, ja. Høflige eller noe.
Ja,
ja.
Nei, jeg tror også de egentlig med på det Men ingen av dere skal på en måte si Nå det flørtende tone her Da the magic over Så egentlig så tror jeg du tar litt feil Jeg tror at du flørter Du flørter veldig godt, Else Du god
Hvordan
flørter
jeg da?
Nei, du god på snappy sånn Sånn brorsan-måte sånn Du ikke enig, Siri?
Nei,
nei.
Hæ? Du ikke enig at Else god på flørter? Jeg synes Else sånn kjappy Når hun helt trygg med en eller annen kollega Flørter på
Nei, jeg tror du Fordi du revet på deg selv nå
Ja, det jeg
Både, altså, Vi hører deg og meg snakke engelsk Yes, very good speak English
How are you? Thank you very big
great,
for that
Great to speak English
Yes, of course
Jeg tenker at du på en måte god til å flørte Fordi du god til å være flink med folk ja. Men du flørter jo med en fyr du har forelsket I På samme måte som du flørter med meg Så det helt umulig å vite hvem du faktisk bare liker Og grei med Og hvem du har lyst til å ligge med
Ja, det, og det jo det magiske med Else Men dessverre så Og misforstår veldig mange det med Else Og tenker bare, hun bare alltid hyggelig med absolutt alle
ja.
Og de hun da egentlig
Men dette ikke mitt problem
Nei, det
Nå snur vi iPhone-kamera utover folkens
Det faktisk en problem med deg, men det kan vi ta opp I en annen panel Og da sender jeg inn på vegne av Else Jeg flørter med absolutt alle Men veldig mange av de jeg har lyst til å flørte med Å få et forhold til videre De skjønner ikke det, fordi jeg nettopp har flørtet med alle andre også rundt. Det et Nei, dilemma jeg vil gjerne ta opp neste
lørdag. La oss dra dette tilbake til Susanne og inn i Teams, hvordan hun skal flørte med sjefen sin på Teams.
På det, mail, sier
altså, jeg. Dere har nevnt chatten. Kan hun for eksempel skrive sånn nydelig slips i dag eller gå flørtinga med nei. Jeg vet ikke hvordan flørter
hva slags flørt
når
du med
når de da prater når noen andre prater
ja.
Så baksnakker du de på melding
ja, for hvis det er en sånn flørte at vi to, ja. Det er oss to mot resten så er det det med å si så støkt slips Knut hadde i dag
men det blir jo med en gang litt mer formelt når det blir sånn skriftlig og mail og sånn liksom så det beste for den der lille banter på kontoret er jo liksom veldig uforpliktende
du må
så det
jo beste si
er hvis du kan ha noe muntlig i Teams-rommet liksom.
Ja, men du må jo også ha en sånn, ikke sant, hvis dere alltid, eller hvis du vet at på kontoret er det alltid sånn og sånn og sånn, så skriver du det. Gleder meg til vi skal stå rundt papirgjenvinningen og henge, altså, få det visuelt, der hvor dere står og flørter, det er det jeg prøver å si. Få flørten inn på det visuelle, der hvor det god stemning, på jobben, ikke sant, der hvor du pleide å flørte med han, hvis det var i korridoren, eller mot kantina, eller dere spiste lunsj. Komme inn på det.
Ja, men er vi glede fortsatt på mail? Meg.
Ja, vi er på mail, ja, for faen. Vi
sitter
meg jo ikke muntlig nei. Med hele redaksjonen nei, men, på Teams nei, men, og sier glede meg til du og jeg, sjefen, skal inn
finn,
i lunsj. Nei, men
finn på noe. Det er et eller annet problem som du må ta med sjefen. Eller en praktisk ting, liksom.
Og så, ja. Så inn med flørt.
Flekker opp en FaceTime.
Ja.
Det som er helt vanlig å gjøre når du er på hjemmekontor.
Du trykker på feil.
Nei, men nei, du trykker på.
Sorry, jeg skulle ringe, men jeg trykker på FaceTime.
Nei, jeg bare kjører rett på FaceTime ofte. Det er noen som er irriterende, men det er bare for å se folk liksom.
Ja, ja.
Og så prater du om det, og så blir det noe småprat imellom der, og så er det i gang.
Enig med du, ass.
Game is on.
Ja. Ja, fordi hun er jo vant til den der daglige flørtinga som går som på vei ut av et møte, inn i et møte, på vei til kaffen, ikke sant? Det der som ikke er noe sånn rigga, ikke veldig sånn, nå har vi to arrangert og treffes, det er bare vi gikk tilfelligvis forbi hverandre, ikke og sant? Da kom den fyrte jeg en liten kommentar, og du kom et lite blunk og noe greier der. Og det er jo den stemningen man må dra inn i det der Teams-rommet, så jeg synes hun skal kommentere litt på siden sin innimellom, fortsette en eller annen flørt de hadde på kontoret inn der, det samme jargongen, og så innimellom bare plukke opp og ta en liten FaceTime på sånne småting hun tenker på, bare for å liksom, som hun sier, holde det på lunk.
Ja, og hva med også å si sånn, du, når det åpner opp nå igjen, hva med at vi planlegger noe fett med folk, altså på en måte late som du drar inn kollegaene, men du arrangerer egentlig sånn, la oss dra på karaoke.
Kick off.
Mm. Skal jeg holde litt i det? Og
skal
bare
du og jeg arrangere? Så alle skal på karaoke, men kanskje vi skal møtes to dager før og planlegge den karaoken
absolutt,
litt.
Absolutt, det er sånn vi skal gjøre det.
Sånn, ja. Men, da, men hold deg unna mail, for da sitter du bare og venter på svaret.
Så ikke noen mails, ikke noen nudes.
Nudes kan det være kanskje litt senere.
Veldig rart med nudes.
Veldig rart med nudes. Veldig det kan slå nudes. Veldig, veldig feil ut.
Mm. Ja. Jeg har aldri sett
og det er derfor bestandig, vet du, for det er internett.
Det er det, og da får du ikke jobb, sommerjobb
men, det er som mamma sier.
Det er ikke det man alltid truer med jo.
Det er derfor bestandig, vet du. Dette, det er samtaler jeg har med barna mine.
Er det derfor bestandig,
vet du.
Er det det?
Ja, det er nakenbilder av deg der ennå
ja.
Nei,
for bestandig jo.
Du har ikke klart å fjerne din da.
Det ligger
der. Det er noen som fjernet, men det er ikke jeg som har gjort. Det er YouTube selv som har fjernet.
Du, Pornhub fjernet min morsmelk. Jeg spruta jo morsmelk på Himansjokolade.
Ja.
Så har jo Pornhub fjernet videoer som ikke er lagt ut av deg selv.
Ja.
Er det lov da? Jeg synes jo det var så artig å være en av Norges største. Ja, nei, er det lov å ringe til Pornhub og klage på at de har tatt bort videoer av deg?
Ja, så synes jeg du skal gjøre. Jeg har ikke nummeret til Pornhub, ja. Jeg har ikke hatt behovet, men det synes jeg du skal.
Jeg tar det nå, jeg flekker på behovet her.
Dere, vi har et samarbeid gående med Mental Helse Ungdom, en som heter Oskar som jobber der. Han tar noen av sakene fra sin jobb og deler dem med oss, nettopp fordi vi har en felles agenda faktisk, som er å få menn til å tørre å be om hjelp. Så det er utelukkende manneinnsendte problemer til Mental Helse Ungdom som vi viderefører her hos oss, og her skal dere få ukens.
Hallo Siri og de gode hjelperne. Altså nå har jeg fått inn et problem. Han skriver følgende, «Hei, jeg er en mann, og jeg har et problem. Til tross for mine 24 år har jeg fremdeles ikke lært meg noe så grunnleggende som å ta av meg genseren uten å dra med t-skjorta i samme slengen. Som fremtidig lærer ser jeg for meg noen små uheldige situasjoner og lurer derfor på om dere har noen tips til hvordan jeg kan kle av meg på en noe mer anstendig måte.» Hilsen Halvar, 24 år. Ja, for så om dere har noen gode svar der, Siri.
Når først mannen ber om hjelp,
så er det den, ja. Det er deilig at vi endelig fikk
Hvordan tar jeg meg gummistøvlene, mamma? Ja. Har vi noe, er det noen som er på en eller annen merkelig grunn har noe helt konkret her?
Ja, det, men han, det er jo kronikkalarm der. Det han gjør da, er at han tar tak nederst, og så røsker han med samme. Så det er jo veldig lett å si bare ta tak i den ene. Men det går jo ikke.
Du tar jo da tak i armene først. Tar en arm ut, en annen arm ut, sånn at armene går ned inni torsjon.
Ja.
Og så tar du det over hodet.
Eller,
og holder den ene hånda i t-skjorta.
Eller så slutter du med å gå med dobbeltgenser. Og så kjører du skjorte over t-skjorte, som er veldig læreraktig også.
Ja.
Eller så kan du kjøre
Ben... Jeg heter jakke da, med glidlås.
Ja, eller så kan du kjøre Ben Affleck-stilen.
Hva er det?
Som er,
nud.
Nei, ikke nud nå. Ikke si mer nud nå. Eller,
masse skjegg og flørte med veldig unge jenter, så ikke du skal anlegge som lærer.
Kort t-skjorte over lang trøye.
Oi, det er ufint.
Driver med det?
Det er Ben Affleck,
ja. Men, øve hjemme, vil jeg si. Her er det bare å øve på hjemme.
Ja. Endelig kom mannen til ordet.
Ja,
ja. Men er det ikke deilig at han faktisk problematiserer det? For jeg tenker, det er fint at han tenker på det når han skal inn i et klasserom. Og at han veldig ikke vil bli han læreren som lukter makreltomat og som alltid viser magen, ikke sant?
Ikke sant.
Det er noen klassiske fallgruver der man går inn i som lærer.
Husk at dere har hatt en lærer på Vesterås. Jeg skal ikke nevne han. Men han har en tendens til å ta seg under armhullen og så lukte på det etterpå. Det er som en sånn fakt, ja. Dere har glemt det, men og det er jo ofte at lærere må huske på faktene sine. Så det er veldig smart av han, ros til han, at han vet at her er jeg ute å kjøre, men det må øving gjør mester. Det vet han jo som lærer, for han skal jo lære folk at øving gjør mester. Så her må man øve, sånn som elevene må øve på det han skal lære dem, så må han øve foran speilet hele sommeren til skolestart.
Eventuelt skru av lys i klasserommet når du kler deg.
Og sette på Barry White og
ja, gjøre make a show.
Det er ikke så dumt. Absolutt, det hadde vært gøy. Men jeg liker ta en og en arm, vippe armene inn ned langs med torso, holde igjen i t-skjorta, så vippe over. Det er en klassisk greie. Eller å gå til innkjøp av en såkalt jobbgarderobe, som er et av de mest usexy årene jeg vet om, men ja, som jeg skjønte når venninnen min begynte på BI og skulle jeg videre inn i konsulentbransjen, så måtte jeg kjøpe egne jobbgarderober, som er praktisk for det arbeidet du skal gjøre. Altså buksedress og den slags. Forferdelig kjedelig opplegg. Men han må jo da kjøpe seg hettejakker eller skjorter.
Ja,
skjorter. Ting som ikke skal dras over
hodet. Da er du klar for alt, da. Da kan du gå rett på date etterpå.
Noe med litt sånne ruter. Ja. Rutete skjorte og litt sånn langt skjegg. Så tror jeg vi er der. Slipper vi noen misforståelser i klasserommet. Det er veldig, veldig bra det.
Da ser du også veldig kontaktlærer ut.
Ja. Halvar, lykke til i yrket som lærer. Bra at du som mann også går inn i læreryrket. Det må jeg applaudere.
Veldig bra.
For det er ikke alt for mange av dem. Vi skal videre til en kravstor homewrecker. Det er en ganske lang mail, så hvis dere føler for behovet å notere noe her, så er det absolutt lurt.
Kravstor homewrecker, det er en god titel.
Ja. Min historie er lang, veldig lang. Jeg skal prøve å gjøre den kort, og jeg har også hjulpet henne ganske greit med det, for å si det sånn. Jeg har kortet ned en megalang mail til å bli nå bare lang. Jeg, dere kan kalle meg Molly, midt i 20-årene, var venninne og litt kollega med en dere kan kalle Elisabeth, slutten av 30-årene. Hun var i et åpent ekteskap, det vil si, i tillegg til mannen sin, så lå hun med cirka 20-40 andre i året. Hennes egne tall, dette. De hadde vært sammen i 15 år, dere kan kalle han Roger, han var også slutten av 30-årene. De har to barn sammen, ganske små. Sommeren i fjor møttes vi ute på byen, og praten kom inn på Roger, og jeg sa noe sånt som, du får si fra da, om du vil dele han. Dette kom bare på tull, men som en slags kommentar til sånn som hun holder på da. Så gikk det bare noen dager, og da ringte jo nettopp Roger til meg. Jeg hadde møtt han en gang før, det var i bryllupet deres, cirka et år i forkant. Vi klina og lå sammen, noe vi fikk lov til av henne. Kort fortalt så hadde jeg og han en fling den sommeren i 2020, noe Elisabeth syntes var helt ok. Hun drev og sendte meldinger mens jeg var sammen og ga henne tips og sånn, holdt på. En rar situasjon var en gang de var ute på byen for å feire bryllupsdagen sin, og Elisabeth skriver til meg, kan jeg komme og hente deg? Og så kom hun i en taxi fra andre siden i byen og hentet meg. Roger ble forfjamset og spurte, hva gjør du her? Og jeg ble flau, for han visste jo tydeligvis ikke at kona hadde reist og hentet elskeren hans. Og så sa hun, da kan jo dere kline mens jeg danser med noen andre, svarte hun, på bryllupsdagen deres. En måned senere. Sporadiske møter med Roger, og så innrømmer han at han har fått store følelser for meg. Jeg hadde utrolig nok klart å holde følelsene unna denne situasjonen, nettopp fordi jeg visste at det bare skulle være en sommerflørt. Han sa han måtte ta dette opp med Elisabeth, noe jeg var helt enig I, og han mente at dette kom til å gå helt fint, og dette skal vi finne ut av. Det gikk ikke fint. Hun ble sint, og skjønte ikke hvordan han kunne få følelser for en annen enn henne. Alt I alt, senteret med skilsmisse. De sier begge at det ikke var på grunn av meg, men at jeg var en utløsende faktor, og det kan jeg tro på. Og jeg har skjønt at de har hatt en del problemer den siste tiden, som mange tror da blir fikset av et bryllup, ikke sant? Greia nå at Elisabeth har slettet meg. Snapchat, Facebook, Instagram, og hun har blokkert meg der det går an. Men vi jobber jo fortsatt sammen, det vil si at jeg ser henne cirka en gang I uken, og dette tærer veldig på meg. For jeg har I utgangspunktet ikke gjort noe galt, det, og det begge enige I. Jeg og Roger har etter deres separasjon tilbrakt mer sammen, og vi faktisk nå kjærester. Det mye her.
Tilfeldig, og ja, da det ikke sant.
Men det vet ikke hun, det det bare broren hans som vet.
Det vet hun, det vet hun.
Ja, det kan hende. Og de, men de har vært sammen I 7 måneder nå. Så til problemet, det kommer nå. Roger vil ikke fortelle Elisabeth om oss. Han sier det ikke vanlig for folk å fortelle ekskonen sine om sin nye kjæreste så fort, og da blir jeg irritert og sier, nei, det skjønner jeg, men dette vel en litt annen situasjon enn ny kjæreste. Han blir sur og ser på seg selv som offer I denne situasjonen. Jeg sliter med angst, og dette har blitt verre nå som jeg må jobbe med Elisabeth ukentlig, hvor hun kaster små kommentarer I min retning støtt og stadig. Sjefene våre, de vet at dette har skjedd, men ikke at jeg og Roger nå sammen, har sagt at klarer ikke Elisabeth å legge dette fra seg på jobb, så det hennes problem. Men det gjør jo fortsatt vondt. Skulle ønske jeg kunne fortelle henne det, for da slipper jeg å være så anspent og på alerten når vi møtes. Og jeg mener ikke at jeg skal bli bonusmamma for barna I morgen, liksom, men jeg vil ikke at Elisabeth skal finne ut om oss fra noen andre. Jeg føler at mine følelser for han har begynt å visne på grunn av dette, og føler at han beholder meg nå I separasjonsperioden fordi det trygt, og han ikke viser meg fram, fordi da det lettere å dumpe meg senere. Jeg sier, du en del av mitt liv, men jeg ikke en del av ditt. Det svarer han ikke på. Jeg takler det ikke stort lenger. Jeg vet ikke hva jeg skal si eller gjøre. Krever jeg for mye, eller det Elisabeth som barnslig her? Burde jeg legge dette forholdet på is? Det andre ting, dette trekantdrama, som vesentlig, som jeg ikke ser? Jeg jo glad I fyren. Og nå vet jeg ærlig talt ikke om dette går lenger. Hjelp! Hilsen, jeg føler meg ferdig uansett hvordan jeg vrir på det. Molly.
Kjære Molly.
Her det mye.
Hvis du ser på dette her som et slags festivalområde, altså hele Gjerna, så ville jeg begynt å pakke sammen teltet. Jeg ville begynt å pakke sammen teltet, og pip, 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 kommer inn.
Backa ut.
Ja, backa ut, kommer inn, med traileren inn, få bort de himbasnassene, og kom deg til helvete ut av det greiene her. Og heldigvis så sier, nei, jeg hadde et stort spørsmål, jeg skrev på ark her, elsker du Roger da? Har jeg skrevet I starten, og da har hun følelsen av begynt å visne, og takk Gud for det. For dette jo et mylent terreng. Som jeg bare ville bort fra
Det ringer jo noen bjeller og alarmklokker her Fordi Roger har vært sammen I 7 måneder Og da det faktisk vanlig å fortelle at du har fått deg en kjæreste
Og hun, Molly, vet jo Hun har jo slettet alt sammen Hun vet det De har felles barn og...
Nei, altså, ja, Elisabeth vet om Molly Fordi broren til Elisabeth vet om
og
dette
Og at Roger stiller seg en offerposisjon her det er det som grunnen til at du må ut av det forholdet der siden hun sier at følelsen begynt å visne bare la de visne du ser plantene på vei til å dø
ikke gi den vann
men dette klassisk nettopp, ikke mat. Norge
sikkert, det med Norge
det ikke veldig finsk
nei, dette veldig typisk små steder I Norge også veldig mye utroskap og tullball
ja.
Så det blir krunglet ikke sant? Fordi det jobb og det veldig mye hat og det hat for resten av livet Det må hun tåle. Hun må tåle at Elisabeth hater henne. Og jeg tror ikke det hjelper at Molly sier dette til Elisabeth. Altså, ja, det vondt for Molly å gå og bære på, men det faktisk Roger og Elisabeth som må ta det. Mm. Molly vil bare lette sin samvittighet med å si jeg sammen med Roger, men det gjør det bare mer vanskelig på jobb, tror jeg.
Selvfølgelig,
hvis du... Og det jævlig ufint av Molly at Elisabeth på en måte skal lide seg gjennom da, som nå skilt og tydeligvis kanskje litt lei seg, og sier nei, da, det har ikke noe med det å gjøre. Alle blir enige om det. Alle enige om at det ikke var Molly, men det var utløsende faktor. Saklig. Det var selvfølgelig Molly som nå har fucka opp alt. Så det her la Elisabeth forhold til å være rasende
ingen...
og si til de på jobben dette det jeg har stor del av skylden her jeg innledet...
mener du det? Når Molly I utgangspunktet gift med en mann men ligger med cirka 40 andre I året det vil jeg si ganske massivt
ja, men så ble Roger keen og da Roger blir keen
det 52 helger I året bare rent logistikkmessig synes jeg det mye jeg synes det mye å ligge 40 ganger I året generelt selv om du ligger med samme mann for å være helt ærlig
man ligger hverdagen da
kan ligge i hverdagen, men 40 ligg på et år mye uansett om det ja, 41 ulike parter eller en.
Roger også hadde 40 ligg da. Så sånn sett så har du hatt
40 ligg i livet. Klarer å smelle igjen brødhølet bitt litt rann et sekund her nå, fordi det klippte jeg ut av mailen, og det angrer jeg på nå. Jeg har klippt ut masse av mailen, men jeg skjønner at akkurat denne setningen burde jeg kanskje bevart. At han lå ikke med noen andre. Det var bare hun. Men han var med på det, men han var ikke utøvende i det åpne ekteskapet. Så der hun lå med 40 stykker året, så lå han bare med henne.
Her har du klippet bort en vesentlig detalj.
Jeg helt enig, og jeg angrer så hardt på mine synder.
Det er jo da hun som den utløsende faktoren, og det er hennes.
Jo, men det må Elisabeth også ta på sin kappe. Hvis jeg i mitt forhold ligger med 40 menn i år i tillegg til min mann, og så ba jeg mannen min om å ligge med en dame, og så fordi følelsesverden, så blir jeg sur.
Men det er ikke lov.
Men det er mange her som har vært, det fungerer veldig mange, men det er mange her som har hatt en ganske sånn, naivistisk holdning her. Dette kommer til å gå bra liksom
ja.
Men det er jo da, i ettertid så er det da eneste, kanskje er Elisabeth som er måte den polyamorøse liksom, eller vet ikke om det er riktig ord liksom, så da burde du kanskje Molly tenkt annet liksom fare. Det burde vært en liten alarm i hodet liksom, ikke sant?
Ja, så føler jeg.
Og det gjorde det jo også for så vidt det med bryllupsdagen og sånn, og hun hadde også klart. Altså, så nå, men bare, hvis du nå,
man kan jo si nei når Elisabeth sier jeg kommer og henter deg, da er jo hun litt
jo, men hvis Elisabeth hele tiden står og applauderer og sier at alt er greit, så må du jo må jo tro på det hun sier, ja, men jeg tenker kanskje at du på et eller annet tidspunkt angrer på de tingene du sier det,
ja, også,
men du sa det.
Og så hadde jo hun mange andre hva som hun lå med, så jeg tror 40. Det, ja, 40,
men skjedd er skjedd da
det er ikke din. Jeg mener helt alvorlig, det er ikke Molly sin skyld at det blir slutt mellom Elisabeth og Roger.
Nei, det er det ikke.
Det er det ikke.
Nei, men det er jævla rotet opplegg.
Det må tåle. Ja, det må tåle. Men det du må kjenne etter nå, Molly, er om du elsker Roger. Og det er det som er avgjørende. Og så må du prøve ikke å være så lei deg hvis ikke du er det. Fordi dette her, uansett nå, så hvis du elsker Roger, så skal du ha et forhold med Elisabeth og Roger resten av livet ditt, i forhold til barn og sånn da.
Mm.
Så da, men du må bare kjenne ordentlig etter, for det virker som du nå bare at du bare er sånn kidnappet inn, du bare er litt sånn, åja, det skjedde det, liksom, det
du har ikke noe ansvar, jo, du har veldig mye ansvar, og dessverre så har du vært sammen med Roger i 7 måneder, og ja, hvis du er usikker på om Roger bare bruker deg som en sånn komme-over-jente, da får du ta den helvetes drittpraten med Roger og bare si, jeg rører ikke deg før vi er i et ordentlig forhold, og da må du bare fryse han ut og også avfølge han på Snap og gjøre det samme som Elisabeth, og så tester du ut om Roger er hel ved eller ikke.
Avfølge Roger på Snap?
Ja, avfølge Roger på Snap.
Hva er det, 12 år?
Ja, jeg vet da faen, jeg har ikke Snap.
Avfølge Roger, det er ikke noe mulig Snap.
Ok, sett på sånn hundefilter da, hver gang du snakker med Roger så tar du hvertfall sånn dum tunge.
Du rører ikke meg før vi er i et ordentlig forhold.
Men jeg synes det er fint der du begynte med det pakkende festivalteltet vi flytter. Fordi altså, Molly har jo ramlet inn i et sirkus her, og den kjærligheten skal være ganske sterk for at hun skal orke å ha et forhold gående inni dette sirkuset. Men det kan jo hende at Roger og Elisabeth hadde et forhold som var helt forferdelig. Hun holdt på med det. Han var jo ikke polyamorøs, det var jo bare hun som var. Så når han møter Molly, som er en annen som er mer på like med han, det kan jo hende at han falt pladask for Molly, men det tar litt tid å pakke ned det der festivalteltet før du går videre, så jeg skjønner jo at på et eller annet tidspunkt så må han ta seg sammen og fortelle sånn, jeg har fått meg en ny kjæreste.
Og
i mellom 7 måneder er kanskje ikke så lenge.
Sorry, ferdig snakket. Det her, vi tuller ikke mer nå. Nå er det enten seriøst, eller...
Siden de jobber på samme sted, så må han si det til...
Han må jo det.
Han må si det.
Og det er noen barn her også.
Og det, hvis ikke han klarer å ta tak i det, så elsker han det ikke høyt nok.
Jeg er enig med du, ass.
Nei. Så det er bare, hvis det er veldig sterk kjærlighet, så skal aldri dette festivalen seg. Hvis ikke, så må du pakke sammen og finne en ny.
Krever jeg for mye? Nei. Er det jeg eller Elisabeth som er den barnslige? Det er ingen av dem som er spesielt barnslig. Altså, selv om avfølging og sånn er litt 12 år.
Det er ikke sånn at Molly ikke har liksom, visst at dette kan bli tullball. Det vil jeg bare si.
Nei.
Det er liksom sånn, vi bare hadde en sommerflørt. Vel, altså, alle vet at når man driver og ligger sammen veldig mye, så kan en få følelser.
Absolutt.
Så, sorry, det burde man se komme.
Burde jeg legge dette forholdet på is? Ja, er jo det korte svaret på det. Er det andre ting i dette trekantdrama som er vesentlig som jeg ikke ser? Helt, helt sikkert. Jeg er glad i fyren, men nå vet jeg ikke om dette går lenger. Nei, men da tenker jeg at legge på is kan være lurt. Se det litt fra utsiden. Presse på.
Hvis du utfordrer Roger og sier jeg rører ikke deg før vi er et ordentlig forhold, så må du være sikker på at du elsker han da.
Ja.
Fordi han høres jo litt kut ut også. Så hvis du truer han på livet liksom, så må du være sikker på at du faktisk vil ha ham. Ja. Så nå tenker jeg du tar en liten timeout, kjører 48 timer, tenker du om.
Ja. Så kan det hende at du skal rygge litt grann, ut av dette, få det på avstand, se sirkuset i full perspektiv, og kjenne på om du savner en fyr med popcornmaskinen i foyeren der, altså før du går videre. Ja.
Det litt misunnelig, og du lever da. Du lever jo noe sånt grader da.
Jeg trodde ikke sånne problemer fantes nesten.
Jeg la meg klokka halv
jeg
ni
går. Jeg tror det finnes i alle byer og alle små tettsteder.
Ja.
Overalt.
Jeg tror du ser faktisk på landsbygda, på en ødøy, overalt. Ja. Lenge der til de mennesker, så skjer det.
Gratulerer med å være menneske. Altså, faen,
og jeg skal ikke dømme folk som har åpne forhold i det hele tatt. Det fungerer sikkert fint for mange, men dette her er jo en risiko.
Jeg synes det aldri funker. Jeg har aldri hørt om et godt eksempel på at noe åpne forhold fungerer. Gå inn på veggen
nå. Det et eksempel nå. En plussak. Kjøp deg plussabonnement, så leser du om det.
Har noen gode eksempler på det faktisk.
Louis Theroux har møtt masse av de det funker.
Ja. Noen får det til å funke.
Men det er ofte at den ene er mer aktiv.
Men risikoen er større. Det er klart at risikoen for at jeg skal falle for andre menn er større hvis jeg ligger med 40 i året enn hvis jeg ligger med ingen. Det er klart at den er 40 ganger så stor. Så man leker jo litt mer med det forhold man har. Rent matematisk.
Har du da ligget 40 menn mange ganger, eller 40 menn en gang?
Jeg orker ikke tanke på at jeg skal ligge med 40 stykker. Jeg vil kvalme det.
Mange har du ligget med cirka i livet?
I livet?
Ja.
Jeg aner ikke.
25.
Aner ikke det.
Jeg aner ikke.
25,
ja. Jeg vet selvfølgelig, jeg har den lista i dagboka, jeg ligger bakerst, med navn og karakterer og alt.
Ja, men.
Jeg går videre. Vi skal til siste problem, som handler om penger. Kjære Siri og dine gode hjelpere. På mandag har jeg invitert min søster på brunch her hos meg, i anledning 17. mai. Hun kommer sammen med sine tre barn og sin mann. Vår felles far kommer også. Vi har et OK forhold. Våre menn er ikke omgangsvenner, og barna er veldig ujevne i alder, så vi er ikke mye sammen, men vi prøver å treffes når det passer. Vi treffes stort sett hos oss, eller alltid, er vel nærmere sannheten. Det passer nemlig alltid best slik, det deres ord. Vi har det ryddigst da, vi har bedre plass og så videre. Hos dem er det alltid kaos, sier de. Men grunnen til at jeg rydder det her er jo at vi rydder før de kommer på besøk. Vi har også leker overalt, vi har også noen halvferdige rom og litt malingsspann som står her og der og minner oss om at vi egentlig ikke er ferdige med opppussingen. Skulle kanskje tro det var de som hadde de minste barna av oss, men sånn er det ikke. Men, jeg liker å styre orden jeg, så det går bra. Hver gang de er her, så disker vi opp. Min mann er hobbykokk og lager veldig god mat, mens jeg baker og pynter og så videre. Jeg kjøper mat til barna hennes, og så videre. Altså, vi snakker dekka bord. Og sånn liker jeg det. De få gangene opp igjennom hvor vi har vært hos dem, eller sammen et sted, annet sted, så disker de ikke opp med noen ting. De sier sånn, ta med egen drikke, kanskje du kan ta med deg en kake, jeg er ikke så flink til å bake, og så videre. Og det hadde vært greit hvis de bidro med noe annet av og til. Men ved felles gaver, reiser, middager og så videre, så er de utrolig gjerrig. Altså, det kommer vipsoppkrav i hytt og gevær. En gang måtte jeg vipse 30 kroner til søsteren min, fordi de hadde kjøpt is til alle barna i sosken, også til min datter. Jeg har så lyst til å levere på et lavterskelnivå nå på 17. mai. Eller sende vipsoppkrav i etterkant. Drite og rydde før de kommer og så videre. Men jeg vet jo at det klarer ikke jeg, for sånn er ikke jeg.
Nei, du vil ha det ryddet på 17. mai.
Og jeg lurer på, er det noe annet jeg kan gjøre for å få bort noe av denne irritasjonen? Kall meg Petra!
Du kan jo rett og slett kjøre vipskrav da, men du vil,
Petra, du vil jo ikke være
Petra
en sånn.
Petra vil ikke like det heller, men kunne kjørt et sånt felles sånn oppgjør liksom, eller at det er en sånn, for det er du inne på vips, at du har en sånn tråd som går liksom, hvor man bare legger inn alt mulig liksom, at det er det, at
alle legger inn sine utgifter og så fordeles
det. Ja, for jevnt, altså det, og da er det liksom alle, da er det alle felles ting da. Det er ikke bare den 17. mai her, men 17. mai og det og det og det og det og det, og det, og da blir det jo veldig tydelig, da ser man jo, oi,
fader, her har vi betalt. Jeg kjenner meg veldig enig i Petra, kroner. Men jeg synes jo at det er litt rart at Petra er så sur på det, fordi man har alltid en venn som er litt sånn vipsete og holder et lite regnskap, og det kan hende det er dårlig råd, eller på en måte at det er en dårlig stemning for eksempel mellom søsteren og mannen på du bruker så mye penger, eller jeg synes vi skal, de har felles økonomi og det er trangt, eller, og det er rotete, og det er jo faktisk noen som har det veldig rotete og aldri inviterer hjem. Og så er det noen som inviterer alltid hjem. Else og jeg inviterer jo alltid hjem.
Det er det veldig rotete.
Du også inviterer hjem, Siri, så vi er jo vant til å være de som er rause. Så vi burde egentlig kjenne oss igjen i Petra alle tre her. Fordi vi er flinke til å være rause.
Men det er
på, liksom,
lov å
mat
ikke invitere hjem.
Alkohol.
Det er lov å ikke ville bruke penger. Det er lov, hvis du ikke har penger da.
Men da synes jeg ikke du skal liksom være sur hvis du, da gidder du ikke å lage den brunchen før 17. mai liksom, hvis du synes at det er så jævlig irriterende. Altså søsteren min og jeg for eksempel, vi er alltid sånn, en, sånn der, jeg kjøpte tre gensere til pappa, og da sier hun sånn, ja, men jeg har ikke råd til at du kjøper tre gensere til pappa til bursdagen.
Nei.
Ikke sant? Og da sier ikke jeg sånn, her er vips opp kravet til meg og deg. Altså, da sier jeg, du tegnet jo en tegning. Det tok sikkert deg en time å male en akvarell til pappa. Mm. Det også en investering fra henne. Da sender ikke jeg...
Nå er du veldig
rikmatt her nå. Jeg vil, ja, men jeg vil ikke... Jeg kommer ikke til å sette meg ned og male en akvarell til pappa, det vet jeg. Men det synes jeg man skal sette pris på. Ja. Jeg tenker liksom, jeg blir ikke rasende på at søsteren min ikke vil gi tre genser til pappa, og jeg vil gi tre genser til pappa. Jeg vil at begge to gjør det, og jeg vil være med på kortet til søsteren, skjønner du?
Så, har en, jo, men hun skriver jo Petra skriver, alt dette hadde vært
med barna,
dette hadde vært greit hvis de bidro med noe annet av og til. Så her jo følelsen at jeg kan absolutt kjenne meg igjen i Petra. Og jeg mener at hvis man er en som organiserer og inviterer og sånn, så må man ikke bli sur hvis man ikke får det tilbake. For enten er man sånn, eller så er man ikke sånn. Så man kan godta sin rolle.
Søsteren er god på for eksempel leke med alle barna, lage god stemning, eller et eller annet sånt. Mens Petra tenker på at å bidra er faktisk bare det praktiske. Å bidra er å arrangere det, eller komme med kake. Det kan være at du ikke vil ha den skittende kaka. Det kan være at søsteren din lager ræva kake.
Nå kommer jeg på at jeg skylder penger.
Men jeg tror det som gjør det...
Jeg ikke har vipset.
Men var du glemt å vipse?
Nei, men jeg rotete type, og nå sitter vi her sånn i helgen her, men jeg tror alle er rotete, men jeg tror, at, Petra, kan du leve med...
Søsteren din?
Kan du, kan du leve med å sende en liten vips? Jeg tror ikke det er så vanskelig som du tror.
Men ikke gjør det, bare vær hun rause. Det er karmapoeng, ja, når du døver så har levd sikkert til du har 94
men kanskje vi blir mindre irritert da. Ja, men og kanskje søsteren vil se ja, det koster faktisk såpass mye og hvis du har en lager masse mat og diverse liksom.
Jeg er enig, hvis hun hadde klart å slå seg til ro med det, så er det absolutt det beste at man blir helt enig med seg selv. Jeg er en som jeg liker å rydde og ordne og kjøpe og bake, så jeg liker det. Og da må du like det uten at du liker det fordi du forventer å få det tilbake. Det. Så du må like det.
Så drit i å rydde hvis du er så sur på at søsteren din ikke
har det. Men hun er sur, og da må hun få det bort på en eller annen måte. Og da tenker jeg sånn, det som gjør at hun blir sur er jo da den gangen barna ble med søsteren inn i sosken, så må hun vipse 30 kroner for den kronisen etterpå. Da blir man liksom, da har man lyst til å si sånn, hva med alle indrefilene på grillen og alle pavlovene og alle ja. Vet du, jeg har kjøpt bordløpere for 6000 kroner, så da kan man men det jo, selv om man ikke er smålig så kan man noen ganger bli tvunget til å bli det litt hvis man hele tiden møter smålighet hos andre.
Det jeg enig, men det gjør man jo i livet, de menneskene møter man hele tiden, en venninne, en kollega, eller
hele
søster
hele tiden du snakker om meg.
Nei, er du gal?
Men kan du...
Du er jo rausesen raus. Altså, nei, det er sånn, hei, vil du komme hjem til meg? Jeg har kjøpt 20 flasker bobler i tilfelle vi blir noen flere. Altså, du er jo alt for raus. Du har mistet jo det.
Men jeg tenkte, kunne man... du kan jo også bare baksnakke søsteren din med mannen din.
Ja, på en måte. Bare ha henne innad i gruppa.
Ja, for du har jo lyst til å ha... Du remte og fortsatt har lyst til å være venner og ha det sånn. Du vil ha det ryddig, du vil ha det sånn koselig. Men det der, det er jo, det der med det is... Ja, det må du liksom sånn man kan, ellers så kan du si til søsteren sånn, på en ikke, bare sånn det er jo helt sykt at du skal ha 30 kroner for en is.
Vet du hva du kan si? Du kan si, se her da, se hva jeg pyntet bordet med da. Det kostet meg 5000 kroner.
Men det har hun valgt, søsteren har ikke sagt gidder å dra og kjøpe bordløper til 5000.
Hvis du begynner å si det, se på den Pavlo da, den brukte jeg 15 timer på å lage. Altså hvis du begynner du kan godt være litt sånn kjip på tilbakemeldingen på hvor mye jobb du har lagt i
bånd. Ja, da blir du en kjip person.
Ja, men det søsteren, du kan lage en dårlig sending med søsteren.
Neste gang du får vipsoppgrav på iskrem liksom, så kan du ta på telefonen til du, nå, dette er vi der liksom.
Her er helt på Else sitt lag. For jeg tror også sånn, Petra, hvis du synes søsteren din er kjip, så er jo ikke løsningen er jo ikke at du skal bli mest mulig lik henne. Du må jo fortsette å være rause Petra og kose deg med det. Og så må du heller faktisk de ganger det er helt sånn konkrete sånn, når hun ber om 30 kroner for en kronsis, så mener jeg at det må være rom i et søsterforhold til å si sånn, unnskyld meg, 30 kroner for en kronsis. Og ikke da ta med hele regnskapet på den Pavlovan og alle de boløperne sånn, og si sånn, kom on, du er tante hennes, du kan vel betale 30 kroner for en kronsis, eller går
det? Er vi der liksom?
Ja, eller spørre sånn, er det noe jeg ikke vet om økonomien deres? Ja, har du mistet jobben, eller hva er det liksom? Fordi 30 kroner for en is, tenker jeg at må være greit.
Er du enig med meg altså?
Eller noen lullete sånn, du vet hva jeg kom på nå? Da vi var 15, husker du vi var på den badestranda, da la jeg ut for den isen.
Ja, vi har søsteren, jeg har noen sånne greier som er sånn, om en dyrleggeregning fra 2001 eller sånt, noe, som jeg er jævlig forbannet på fortsatt.
Ja, ikke sant?
Hun passet en bikkje. Og den bikkja brakk et bein, så måtte jeg betale for det. Altså, det jeg merker nå, kjedelig historie, jeg ser det på deg, men det irriterer meg at det ikke hun har anerkjenner at det betalte jeg da. Jeg passer ikke den bikkja. Det noen sånne ting. Men det
hva greit, hennes bare... argumenter dette, det nysgjerrig på?
Hun mener at hun har betalt det, og så var det en sånn Ramones t-skjort som var gul, som jeg hadde bestilt på internett, som jeg mistet. Og det mente hun var verdt den samme summen.
Ja.
Det noen sånne ting, ja. Det ikke bare litt glansbilde her, eller?
Nei, jeg synes det så trist at rause mennesker som Petra på en måte blir tvunget til å bli bittere, fordi man stadig møter et menneske som ikke en gang liksom viser at de setter pris på den rausheten, som bare møter med smålighet på vips tilbake. Da blir man jo nesten tvunget til å være et menneske man egentlig ikke er. Så jeg håper, Petra, at du klarer å fortsette å være Petra. At du kan si fra liksom, konkrete søsteren din i gangen hun er sånn ordentlig smålig på vips. Men ikke bli henne.
Nei.
Hold med en sånn. Tusen takk for at du er mine gode hjelpere i helgen. Det gikk så fort. Vi er gjennom bunken.
Oi,
verden er lyser også igjen.
Er det noe vi kan forbedres på? Er det noe sånn, man føler seg en tørketrommel her nå.
Ja.
Det går jo et hakkende kjør, men det er sånn der.
Men har alle det bra? Jeg håper det. Jeg håper at det går bra med Molly.
Er det Molly du er mest bekymret for?
Nei, Molly, og så lurer jeg på det der, skal vi se, farmor, jeg sjekker ut leilighet, og så er det det med stjele penger fra universitetet.
Gjør det.
Bare være overrasket.
Gjør mer om det.
Ja. Dra til Bodø og slå opp med kjæresten din, og så er det få sønnen din i arbeid, flørt med sjef på FaceTime, og ja, kom deg ut av forholdet, Molly.
Ja, rygg ut av forholdet, Molly.
Pip, 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 pip.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klynge for Bauer.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.